Καλησπέρα φίλοι του The After Dark Project. Είμαι ο Γιάννης Κονιάρης, ιδρυτής και γενικός συντονιστής της ομάδος, και απόψε μαζί μου είναι και ο Ανδρέας.
Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο.
Απόψε έχουμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Θα καταπιάσουμε το κομμάτι όσον αφορά περίεργες αιρέσεις και σέκτες, οι οποίες πραγματικά το τέλος και ο τρόπος που εξελίχθηκε ήταν πάρα πολύ τραγικός, πάρα πολύ... Μπαίνουμε λίγο στα άδυτα, λίγο της ανθρώπινης, του ανθρώπινου παραλογισμού και το πώς μπορούν άνθρωποι να πλανευθούν, να μπουν μέσα σε μια κοινότητα και να μπολιαστούν με πράγματα τα οποία είναι άρρωστα ως προς το ανθρώπινο μυαλό. Θα τα εξηγήσουμε όλα. Πριν όμως χρειάζεται να αναφέρουμε ότι εάν θέλετε να στηρίξετε την προσπάθειά μας, μπορείτε να κάνετε συνδρομή στο κανάλι μας στο YouTube, like και κοινοποίηση τα βίντεό μας, να αφήσετε ένα ευπρεπές σχόλιο, και υπάρχουν όλα τα απαραίτητα links κάτω στην περιγραφή του stream για όσους θέλουν να ψάξουν περισσότερες πληροφορίες. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε, αν σας αρέσει η μουσική, μπορείτε να τσεκάρετε λίγο τα links στην περιγραφή του stream όσον αφορά το κανάλι του Innate Trigger, όπου έχω γράψει και εγώ κάποια μουσική, και για όσους ενδιαφέρει γενικά το retro και το gaming, μπορείτε να ψάξετε να βρείτε το link στην περιγραφή του βίντεο από τους Retro X Gamers. Αυτά εν ολίγης, και για φυσικά εννοείται για όσους θέλουν να μας στηρίξουν ακόμα περισσότερο, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο κανάλι μας και έτσι να έχουν πρόσβαση σε backstage υλικό από τις έρευνες που πραγματοποιούμε κατά τη διάρκεια της νύχτας και κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αυτά εν ολίγης. Ανδρέα, χτες, πριν μπούμε λίγο στο κύριο θέμα, να κάνουμε έτσι μία ενημέρωση, μία εισαγωγή έτσι για τον κόσμο, γιατί ανεβάσαμε και έτσι ένα βίντεο στο Uncover, περί τίνος ακριβώς για όσους θέλουν να το κοιτάξουν. Χτες ήταν μια πολύ ιδιαίτερη βραδιά.
Ήταν αρκετά ιδιαίτερη και δυναμική. Είναι... Τελείωσε η νύχτα χωρίς να περιμένουμε αυτό το αποτέλεσμα.
Ναι, δεν περιμέναμε σε καμία περίπτωση να εξελιχθούν τα πράγματα έτσι. Να πούμε ότι δεν μετακινήθηκε κανένα στίχος, ούτε έφυγε κανένα κουμωδίνο, ούτε έφυγαν τίποτα ποτήρια. Έγινε όμως μια αλληλεπίδραση η οποία είναι από τις λίγες τις οποίες έχουμε συναντήσει. Δεν το περιμέναμε. Περιμέναμε να ήταν μια χαλαρή βραδιά από θέμα αλληλεπιδράσεων κτλ. Ουσιαστικά τι έγινε, έτσι να δώσουμε ένα μικρό έτσι inside, ας πούμε, το τι ακριβώς έγινε. Καθώς μπαίναμε στη διαδικασία να ήμασταν στο χώρο, σε ένα σημείο κάτω από το χώρο ουσιαστικά, χρειαζόταν να ανέβεις για να μπεις, μέσα στο χώρο. Ουσιαστικά χρειαζόταν να ανέβεις. Μιλάμε για εξωτερικό περιβάλλον. Βρισκόμασταν από την κάτω πλευρά του χώρου, όχι πολλά μέτρα μακριά. Και έτσι, όπως εξελίχθηκε η όλη αλληλεπίδραση, κατέληξε να μας οδηγήσει μέσα από τις ερωτήσεις. Γιατί έγινε η συγκεκριμένη ερώτηση και βάλαμε συσκευές οι οποίες έδειχναν ξεκάθαρα κάποια αλληλεπίδραση. Δηλαδή, εμείς οι ίδιοι προκαλέσαμε μέσα από αυτές τις συσκευές να φαίνεται καθαρά αυτή η αλληλεπίδραση, και πραγματοποιήθηκε τέτοια αλληλεπίδραση η οποία ουσιαστικά μετά από ερωτήσεις που κάναμε, λέει να οδηγηθούμε στο χώρο συγκεκριμένα, και εκεί στο χώρο γίνανε κάποιες άλλες ερωτήσεις και φάνηκε ότι σαν να ξεκλείδωσαν πράγματα, δηλαδή με το που ανεβήκαμε εκεί πέρα, και άρχισε μετά να υπάρχει μια αλληλεπίδραση του τύπου αυτό που μάλλον πιθανόν απαντούσε σε ερωτήσεις μας, το ήταν πάρα πολύ πιο εύκολο. Και μέσα από κάποιες ερωτήσεις που κάναμε για να πάρουμε κάποιες πληροφορίες, εξελίχθηκαν τα πράγματα περίεργα. Δεν ξέρω, Ανδρέα, θέλω να πεις εσύ πώς το είδες εσύ το πράγμα, δηλαδή όντως ήταν πάρα πολύ...
Για όσους ήταν και το τελευταίο επεισόδιο, στο τελευταίο πλάνο είναι ο χώρος που είμαστε αυτή τη στιγμή. Είναι ένας χώρος που από ό,τι φαίνεται θα είναι πολλά υποσχόμενος για ένα πολύ όμορφο επεισόδιο, δυναμικό. Η αλληλεπίδραση έρχεται μεταξύ... Είναι η ίδια αλληλεπίδραση μεταξύ άλλων δύο ερευνών, μεταξύ της μίας και της άλλης στο ίδιο μηχάνημα. Και ήταν, δηλαδή μου μοιάζει λίγο με τη μία έρευνα που είχαμε κάνει και λίγο με την άλλη. Ήταν αρκετά δυναμικό, όπως είπες και εσύ, μας καθοδήγησε να μπούμε μέσα στο χώρο και στη συνέχεια φαινόταν ότι κάτι ξεκλειδώνει, κάτι το οποίο θέλει να επικοινωνήσει.
Ναι, υπήρχε, ενώ εντάξει, κακά τα ψέματα, και εγώ ίδιος όταν δηλαδή όλη αυτή την εντύπωση είχαμε σαν ομάδα ότι εκεί πέρα στο πρώτο σημείο που βρισκόμασταν, εντάξει, πάνω κάτω το είχαμε ξαναδεί το σκηνικό, λέγαμε εντάξει, okay, ένα μοτίβο. Αυτό όμως το να οδηγηθούμε τελικά να μας οδηγήσει σε συγκεκριμένο σημείο μέσα στο χώρο ουσιαστικά και να εκεί να γίνεται πάρα πολύ εύκολη αλληλεπίδραση, δηλαδή η συγκεκριμένη συσκευή δηλαδή σαν να το είχε με ευκολία, πάρα πολύ μεγάλη ευκολία κυριολεκτικά.
Να πούμε ότι η βραδιά ξεκίνησε χωρίς κάποια αλληλεπίδραση ιδιαίτερη και στη συνέχεια εξελίχθηκε αυτό, και από τη στιγμή που ξεκίνησε να εξελίσσεται δεν σταμάτησε.
Όχι, όχι. Όσο και να μέναμε εκεί, υπήρχε, δηλαδή θα μπαίναμε σε αυτή, είχαμε μπει σε αυτή τη διαδικασία πλέον. Μας προβλημάτισε βέβαια λίγο αυτό, δηλαδή, γιατί είπαμε ότι ερευνητικά ναι, ήταν πάρα πολύ θετικό όλο αυτό που έγινε, αλλά επειδή βάσει των ερωτήσεων που κάναμε, πήραμε φαινομενικά τουλάχιστον, πήραμε κάποιες πληροφορίες, ας το πούμε έτσι, έτσι περιληπτικά, επιγραμματικά, επειδή αυτές οι ερωτήσεις που κάναμε αφορούσαν θέματα πάρα πολύ ευαίσθητα, από τη μία μας έβαλε και σε σκέψεις. Ερευνητικά ναι, ήμασταν χαρούμενοι, ήταν πάρα πολύ θετικό αυτό που έγινε, αλλά είναι και κάτι που χρειάζεται να τονίσουμε, ότι ναι μεν χαιρόμαστε που καταγράφουμε κάτι και τα λοιπά, αλλά ξεχνάμε πολλές φορές στο πίσω, δηλαδή πρέπει να έχουμε πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι έχουμε να κάνουμε με καταστάσεις οι οποίες δεν είναι και ιδιαίτερα θετικές, ιδίως αν παίρνεις απαντήσεις πάνω σε ερωτήσεις οι οποίες αφορούν πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ δυσάρεστα. Χρειάζεται λοιπόν λίγο ταπεινότητα και πρέπει να κατανοήσουμε ότι πέρα από το φόβο του αγνώστου που πρέπει να έχουμε, ο σεβασμός δηλαδή, πρέπει να είμαστε και λίγο προσγειωμένοι και σε άλλα θέματα για να μην ξεφεύγουμε και να μην μεταχειριζόμαστε κάποιες καταστάσεις, να το πω έτσι, θεαματικά. Θεματικά ναι, θεαματικά όχι, για εντυπωσιασμούς. Λοιπόν, αυτά έτσι σαν εισαγωγή, θα πούμε και λίγο προς το τέλος του podcast έτσι κάποια πράγματα. Πάμε όμως να πιάσουμε...
Δεν ήταν πολύ χαλαρά, έκανε αρκετό κρύο.
Α, ναι, καλά, εντάξει, εννοείται. Έτσουξε. Από ένα σημείο και μετά όταν... Γιατί επαναλαμβάνω, έτσι για να καταλάβει ο κόσμος, ο χώρος δεν ήταν κλειστός χώρος, ήταν ανοιχτός χώρος. Εμείς γράφουμε και στο Uncover σε αρχαίο έδαφος. Όντως είναι αρχαίο έδαφος. Πάμε όμως τώρα στο απόψινό θέμα της εκπομπής. Τι πραγματεύεται η απόψινή εκπομπή? Η απόψινή εκπομπή πραγματεύεται το εξής. Ιδίως στη μοντέρνα, πιάνουμε λίγο τα σύγχρονα χρόνια, ας πούμε, δηλαδή πάμε τη σύγχρονη εποχή, υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι, ή ομάδες ανθρώπων οι οποίοι, ας το πούμε έτσι, εμφύτησαν σε διδασκαλίες ή παρερμήνευσαν καταστάσεις και πράγματα και δημιούργησαν δικές τους, ας το πούμε έτσι, αντιλήψεις για το πώς αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο γύρω μας όσον αφορά την πνευματικότητα. Αυτοί οι άνθρωποι παρέσυραν και άλλους ανθρώπους μαζί τους και όλες αυτές οι καταστάσεις οδήγησαν σε τραγικά περιστατικά και τραγικά γεγονότα. Θα μιλήσουμε για αιρέσεις και σέκτες οι οποίες είχαν δημιουργηθεί στη σύγχρονη ιστορία. Αλλά πριν πούμε έτσι, για να αρχίσουμε να αναφέρουμε για τέτοιες καταστροφικές λατρείες, χρειάζεται να πούμε πέντε πράγματα, να κάνουμε μια εισαγωγή περί τίνος ακριβώς πρόκειται. Δηλαδή, τι είναι οι αιρέσεις, τι είναι οι σέκτες κτλ. Το πρώτο βασικό είναι ότι οι αιρέσεις αποτελούν ένα φαινόμενο, ένα πολυσύνθετο φαινόμενο, το οποίο έχει απασχολήσει και απασχολεί την ανθρώπινη ιστορία εδώ και πάρα πολλούς αιώνες. Οι αιρέσεις και οι σέκτες που λέμε συνδυάζουν στοιχεία θρησκευτικής πίστης και κοινωνικής οργάνωσης και ψυχολογικής επιρροής. Παρότι πολλές από αυτές τις αιρέσεις επιδιώκουν να δώσουν απαντήσεις σε πνευματικά ερωτήματα και δεν είναι το τυράκι που πολλοί κόσμος πλανεύεται, γιατί ψάχνει να δώσει απαντήσεις σε κάποια ερωτήματα εσωτερικά τα οποία τον ταλανίζουν, να το πω έτσι, ή προσπαθούν να παρέχουν ένα διαφορετικό τρόπο ζωής, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου οι συγκεκριμένες αιρέσεις διολίστησαν σε εγκληματικές πράξεις. Ένα από τα πιο ανησυχητικά χαρακτηριστικά αυτών των φαινομένων είναι η πλάνη στην οποία πάρα πολλοί άνθρωποι οδηγούνται και ακολουθούν τέτοιες αιρέσεις. Συχνά η ένταξή τους βασίζεται στην ανάγκη για την αποδοχή, πνευματική καθοδήγηση ή για τη λύση προσωπικών και υπαρξιακών προβλημάτων. Οι ηγέτες αυτών των αιρέσεων, αυτό που εκμεταλλεύονται είναι την ευάλωτη ψυχολογία των ανθρώπων. Χρησιμοποιούν τεχνικές πειθούς, χειραγώγησης και απομόνωσης. Βέβαια, εδώ πρέπει να τονίσω ότι αυτοί που ηγούνται αυτών των αιρέσεων έχουν αυτές τις ικανότητες. Αν πιάσουμε ιστορικά αιρέσεις, και θα τις αναφέρουμε και πιο κάτω στο podcast, με λεπτομέρειες και τις υποθέσεις τους, οι ηγέτες αυτών των ομάδων ήταν ιδιαίτερα ικανείς στο να χειραγωγούν. Με λίγα λόγια, ήταν πάρα πολύ καλοί πολιτές εντός εισαγωγικών σε αυτό που πουλούσαν. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο καταφέρνουν να ενσωματώσουν σε ένα κλειστό σύστημα ανθρώπους όπου η κριτική σκέψη καταπνίγεται. Και σε πάρα πολλές από αυτές τις αιρέσεις ζητείται η απόλυτη υποταγή και ότι ο σκοπός της αίρεσης είναι το μόνο μονοπάτι προς τη σωτηρία ή την αλήθεια. Τώρα,
να συμπληρώσω κάτι, Γιάννη.
Βεβαίως.
Εγώ διαπίστωσα ότι είναι δύο ειδών άνθρωποι οι οποίοι ηγούνταν αυτές τις αιρέσεις. Ήταν αυτοί οι οποίοι είχαν προσωπικό όφελος, δηλαδή εκμεταλλεύτηκαν τον κόσμο, και αυτοί οι οποίοι όντως πίστευαν αυτά που έλεγαν και τους ακολούθησαν στο θάνατο όλοι μαζί.
Ναι, να πούμε κάτι, ότι όσον αφορά τις σέκτες και τις αιρέσεις, μπαίνουμε σε μια λογική ότι υπάρχει, να πιστεύω, δηλαδή ο ηγέτης της αίρεσης, αυτός που ηγείται της αίρεσης, μπαίνει σε, δηλαδή το, κάποια, δεν είναι όλα ψέματα. Δηλαδή, με την έννοια ότι όταν λέμε δεν είναι όλα ψέματα, τι εννοούμε? Το πιστεύει μέσα του, ένα μεγάλο ποσοστό αυτών που λέει, τα πιστεύει μέσα του. Πιστεύει σε αυτό το πράγμα το οποίο έχει φτιάξει, ότι αυτό είναι ο δρόμος. Υπάρχουν και περιπτώσεις βέβαια που είναι καθαρά στημένο, αλλά πάρα πολλοί ηγέτες αυτών των αιρέσεων, αρχηγοί αυτών των αιρέσεων, τα πιστεύαν αυτά που λέγανε σε μεγάλο βαθμό. Θα πούμε και παραδείγματα στην πορεία. Τώρα χρειάζεται λίγο να καταλάβουμε τι είναι οι σέκτες και οι καταστροφικές λατρείες. Ουσιαστικά, καταστροφική λατρεία είναι μια οργάνωση της οποίας τα μέλη έχουν στρατολογηθεί. Δηλαδή υπάρχει προσιλητισμός με ανήθικα και παραπλανητικά μέσα. Οι οπαδοί μιας τέτοιας ομάδας αποβάλλουν σταδιακά την ελεύθερη λειτουργία της προσωπικής σκέψης και κρίσης μέσα από διαδικασίες πλήσεως εγκεφάλου, δηλαδή χειραγώγηση που λέμε, καταλήγοντας απόλυτη εξάρτηση από τον αρχηγό της αυτής της ομάδος και τα ηγετικά μέλη αυτής της ομάδος που βρίσκονται στην κορυφή της ιεραρχίας. Συνήθως με τις καταστροφικές λατρείες συμπλέκονται και ποικίλες οργανώσεις που χαρακτηρίζονται απλά ως λατρείες, δεν θεωρούνται σέκτες δηλαδή, και φυσικά διακρίνονται από τις καταστροφικές και επικίνδυνες απόψεις που έχουν, και φαίνεται ότι αποβαίνουν γιατί ουσιαστικά προσπαθούν να, όταν εντάσσεται κάποιος μέσα σε αυτές, ουσιαστικά καταστέλλεται η προσωπική, δηλαδή η ανθρώπινη προσωπικότητα καταστέλλεται και η ελευθερία της άποψης όταν ενταχθεί αυτό το άτομο. Κάποιες από αυτές τις λατρείες θεωρούνται ή χαρακτηρίζονται ως ψυχολατρίες και άλλες αναφέρονται σαν παραθρησκευτικές οργανώσεις ή όσον αφορά το χριστιανισμό, κάποιες αιρέσεις, παραχριστιανικές ομάδες, οι οποίες κάποιες από αυτές θεωρούνται ολοκληρωτικές θρησκείες ή σαν θρησκείες της νεότητας, να το πούμε έτσι. Όλο αυτό το κομμάτι, επειδή μιλάμε για τη σύγχρονη εποχή, όλα αυτά εντάσσονται στο λεγόμενο σύνδρομο της νέας εποχής, το New Age, και επί της ουσίας απαντάει στον αποκρυφισμό, εσωτερισμό κτλ. Δηλαδή οι ηγέτες αυτοί έχουν ψάξει αρκετά τον αποκρυφισμό, τον μυστικισμό, τον αποκρυφισμό γενικότερα, για να μπορέσουν να εντάξουν πράγματα και να φτιάξουν ένα εντός εισαγωγικών δόγμα, ώστε να μπορέσουν να χειραγωγήσουν, να δημιουργήσουν δηλαδή ένα πλαίσιο το οποίο να μπορούν να το πουλήσουν εύκολα σε κάποιον για να τον παραπλανήσουν και να τον εντάξουν μέσα στην σέκτα τους ή την αίρεση. Υπάρχουν πάρα πολλοί μέθοδοι προσελητισμού, δεν θα επεκταθώ σε αυτό το κομμάτι πάρα πολύ. Το χαρακτηριστικό είναι ότι με το που ενταχθεί κάποιος σε αυτές τις ομάδες γίνεται ένας προγραμματισμός στο μέλλον. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό να το αναφέρουμε. Ότι μετά την πρώτη επαφή με μία λατρεία τέτοιου τύπου ακολουθούν διαδικασίες για την ένταξη του θύματος στην οργάνωση. Δηλαδή φανταστείτε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει την ανάγκη να ενταχθεί κάπου. Και επειδή έχει την ανάγκη, προφανώς για να του δοθεί έτσι, ας το πούμε, η δυνατότητα να επιβραδευτεί για αυτή την ένταξή του, δεν γίνεται απλά με μια υπογραφή ή απλά το φέρνουν στην παρέα, τον περνάνε από μια διαδικασία, από μια μοίηση. Αυτό είναι ένα πολύ, να το πούμε έτσι, είναι ένας πολύ ιδιαίτερος τρόπος χειραγώγησης, γιατί βάζει τον άνθρωπο ο οποίος προσπαθεί να ενταχθεί μέσα σε αυτό, να ακολουθήσει κάποιες εντός εισαγωγικών σαν δοκιμασίες, σαν διαδικασίες μοίησης. Και στο τέλος, όταν εντάσσεται στην ομάδα, περνάει όλο αυτό το πράγμα και εντάσσεται στην ομάδα, νιώθει έτσι μια επιβράδευση. Και νιώθει ότι εντάσσεται σε ένα σύνολο και έχει μια αξία σαν άνθρωπος. Αυτό το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά και είναι ένας πολύ έξυπνος τρόπος χειραγώγησης, έτσι.
Οι άνθρωποι οι οποίοι πάνε σε αυτά έχουν την ανάγκη να ομαδοποιηθούν, να κάνουν κάτι, να αποδείξουν ότι κάτι είναι μέσα τους. Αρχικά ξεκινάει αυτό από μέσα τους. Το έχουν ανάγκη και αυτό είναι αυτό που εκμεταλλεύονται.
Είναι η ανάγκη που τους δημιουργείται. Αυτό εκμεταλλεύονται συνήθως οι ηγέτες αυτών των ομάδων. Και έτσι, επαναλαμβάνω όμως ότι και αυτοί έχουν ικανότητες στη χειραγώγηση, έτσι. Δεν είναι τυχαίο. Είναι χαρισματική εντός εισαγωγικών, να το πω έτσι.
Πανώς. Είναι αρκετά χαρισματική γιατί φέρνουν εκατοντάδες και χιλιάδες κόσμο με το μέρος τους και τους πείθουν με αυτά που λένε, έτσι.
Ακριβώς. Πέραν
δηλαδή τις ανάγκες να πάνε και να ενταχθούν οι άνθρωποι κάπου, παραμένουν γιατί οι άλλοι έχουν τις ικανότητες να τους κάνουν να παραμένουν.
Ακριβώς. Και όταν λέμε χαρισματική, το βάζουμε σε εισαγωγικά. Έχουν την ικανότητα να χειραγωγούν. Αλλά συνήθως τα μέλη αυτών των ρέσεων ή από αυτές τις σεκτές, τα μέλη αυτών των σεκτών, είναι αυτό που λένε, είναι χαρισματικός. Καταλαβαίνετε. Συνήθως όμως, ανάλογα τώρα και τι αίρεση είναι και τι σεκτά είναι και πόσο βαθιά στο λαγούμι πάει, έτσι σαν ομάδα, γενικά τα πιστεύω και τα λοιπά, ακολουθούνται κάποιες συγκεκριμένες διαδικασίες μοίησης, όπως το σεξ και η λεγόμενη διάχυση, όπως αναφέρεται, ο απόλυτος έλεγχος της πληροφόρησης με σκοπό να περιοριστούν οι εναλλακτικές λύσεις από τις οποίες το θύμα θα μπορούσε να κάνει ελεύθερη επιλογή, η παραπλάνηση με τον αποκρύπτει οργάνωση τους αληθινούς της σκοπούς, γιατί προφανώς υπάρχουν και οργανώσεις τέτοιες ή υπήρξαν οργανώσεις τέτοιες οι οποίες πουλάγανε κάτι σαν βιτρίνα αλλά από πίσω έπαιζε άλλο πράγμα, και πρέπει να υπάρχει κάποιο είδος πλήσης εγκεφάλου για την απόλυτη αποδοχή δογματικού και του δογματικού συστήματος, που ουσιαστικά διαβάλλει την ελεύθερη και ανεξάρτητη σκέψη και ουσιαστικά σε βάζει απέναντι στον κόσμο. Δηλαδή εντάσσεσαι σε αυτή την ομάδα και αυτή η ομάδα σε βάζει σε μια διαδικασία να τα βάλεις με όλο τον υπόλοιπο κόσμο που είναι εκτός αυτής της ομάδος. Και μετά είναι φυσικά η πρόκληση φοβίας, ενοχών και αγωνίας που οδηγούν σε ολοκληρωτική εξουθένωση του θυμάτος και υποβάλλουν την πεποίθηση πως μόνο μέσα στην ομάδα μπορεί να απαλλαγεί κανείς από όλα αυτά. Και επίσης η ανεπαρκής δίαιτα και η κόπωση, ώστε το άτομο να οδηγείται σε ψυχολογική κατάπτωση και ψυχική αποσύνθεση, δηλαδή ένα είδος σωματικής καταστολής, με αποτέλεσμα η μείωση της προσοχής και την εξασθένιση της ανεξάρτητης κριτικής σκέψης. Φυσικά είναι ότι όλα αυτά έχουν επιπτώσεις στην ψυχοσωματική υγεία, και όταν διαταράσσεται η ψυχοσωματική υγεία, το κάνει ακόμα πιο δύσκολο για ένα άτομο να μπορέσει να δει, ας το πούμε, τα λάθη ή τα ύποπτα σημεία, ώστε να μπορέσει να καταλάβει ότι έχει χειραγωγηθεί. Επαναλαμβάνουμε βέβαια ότι τα άτομα συνήθως που μπλέκουν σε τέτοιου είδους καταστάσεις είναι άτομα τα οποία έχουν την ανάγκη, την εσωτερική ανάγκη να ανήκουν κάπου ή έχουν κάποια μεγάλα ερωτήματα τα οποία πιστεύουν ότι εκεί θα βρουν απάντηση. Τώρα πάμε να αναφέρουμε μεγάλες αιρέσεις ή σέκτες, οι οποίες το τέλος δεν ήταν ήδη ευχάριστο. Και εδώ ερχόμαστε στο κύριο ζουμί του podcast. Χρειαζόταν να κάνουμε αυτή την εισαγωγή για να πούμε 5 πράγματα. Τι εννοούμε, σέκτα, αίρεση κτλ. Πάμε τώρα λίγο. Πάμε σε μία από τις πιο γνωστές υποθέσεις οι οποίες έχουν συμβεί, η αίρεση του Παράδεισου ή αλλιώς Heaven's Gate. Για όποιον αναζητήσει, είναι μια πάρα πολύ γνωστή υπόθεση. Ήταν μια θρησκευτική ομάδα που αναδύθηκε τη δεκαετία του 1970 και συνδύαζε στοιχεία χριστιανισμού μαζί με επιστημονική φαντασία και UFO. Δηλαδή, όταν λέμε UFO, έχουμε πει ότι ο όρος εννοούμε αγνωστού ταυτότητας υπτάμενα αντικείμενα, αυτοί εννοούσαν εξωγήινους, ζωή πέρα από τον πλανήτη Γη. Ο ηγέτης της ομάδας ήταν ο Marshall Applewhite, ο οποίος συνθίασε τις θρησκευτικές του αντιλήψεις με την πεποίθηση ότι η ανθρωπότητα θα έπρεπε να μετατραπεί και να ανέβει στο διάστημα για να αποφύγει την καταστροφή της Γης. Ο Marshall Applewhite και η Bonnie Nettles, οι οποίοι οι δυο τους ήταν συνεργάτες και πνευματικοί, και ουσιαστικά η Bonnie Nettles, η οποία ήταν ο πνευματικός καθοδηγητής του Applewhite, ίδρυσαν την αίρεση το 1974. Αρχικά ξεκίνησε ως μια μικρή ομάδα με πιστούς, οι οποίοι είχαν έντονη πίστη στην ένωση πνευματικών και εξωγήινων στοιχείων. Ο Applewhite και η Nettles θεωρούσαν ότι η ανθρωπότητα είχε απομακρυνθεί από την αληθινή πνευματικότητα και ότι μόνο μέσω της μετάβασης σε ένα άλλο επίπεδο ύπαρξης θα μπορούσαν να επιβιώσουν από τη μεγάλη καταστροφή. Οι διδασκαλίες της αίρεσης αφορούσαν τη βασική πεποίθηση της ομάδας ότι οι άνθρωποι ήταν τα χαμηλότερα όντα και ότι τα σώματά τους ήταν απλά σάπια και αναλώσιμα. Και ουσιαστικά η πραγματική αυτή τους ήταν πνεύματα που προορίζονταν να αποσυνδεθούν από τα σώματά τους και να ενωθούν με έναν εξωγήινο πολιτισμό, το οποίο θεωρούσαν ως παράδεισο. Επίσης πίστευαν ότι η Γη θα καταστραφεί και ότι μόνο όσοι είχαν τη σωστή πνευματική ένωση θα μπορούσαν να ταξιδέψουν με το εξωγήινο διαστημόπλοιο. Δηλαδή υποσκότησαν μια γη της επαγγελίας, ας πούμε, αλλά ήταν εκτός γης. Οι πιστοί της αίρεσης ακολουθούσαν αυστηρούς κανόνες, όπως την αποχή από την επαφή με την εξωτερική κοινωνία. Κοινώς δηλαδή προσπαθούσαν να απομονώσουν το άτομο το οποίο εντάσσονταν σε αυτή την ομάδα, ώστε να μπορούν να το χειραγωγούν καλύτερα. Την άρνηση της προσωπικής ταυτότητας, άρα οποιουσδήποτε προσωπικές απόψεις, αμφιβολίες κτλ. Πρέπει να τις απεμπολίσει το άτομο. Σημαντικό αυτό στο κομμάτι της χειραγώγησης είναι ότι έπρεπε να φοράνε τα ίδια ρούχα και να χρησιμοποιούν κοινά ονόματα. Και την αποχή από φυσικές απολαύσεις, φυσικά συμπεριλαμβανομένου του σεξ. Προσέξτε όμως πώς παίρνει περίεργη καμπή το πράγμα. Το 1997 η ομάδα συνειδητοποίησε ότι ο κομίτης Χάλε Μπομπ, ο οποίος ήταν ορατός από τη Γη εκείνη τη χρονιά, αποτελούσε σημάδι της επικείμενης διάσωσης των εκλεκτών τους. Ο Applewhite πίστηκε ότι το διαστημόπλαιο που ακολουθούσε τον κομίτη ήταν το μέσο για την ανεξαρτησία των πιστών της ομάδας. Υπάρχει και απόφαση να αυτοκτονήσουν όλοι ταυτόχρονα. Αυτό προέκυψε από την πίστη τους ότι μόνο μέσω της εγκατάλειψης των σωμάτων τους θα μπορούσαν να ανέβουν σε αυτό το διαστημόπλιο και να ενωθούν με τους εξωγήινους. Ουσιαστικά, δηλαδή, ο Applewhite έλεγε τώρα είναι κατάλληλη ευκαιρία να ξεφορτωθούμε τα σάπια σώματά μας και να ενωθούμε με αυτόν τον εξωγήινο πολιτισμό. Στις 26 Μαρτίου του 1997, 39 μέλη της αίρεσης, συμπεριλαμβανομένου του Applewhite, αυτοκτόνησαν σε μια πάρα πολύ καλά συντονισμένη τηλετουργία στην Καλιφόρνια. Χρησιμοποίησαν φενοβαρβιτάλ, είναι μια δηλητηριώδη ουσία, και κάλυψαν τα κεφάλια τους με πλαστικές σακούλες για να εξασφαλίσουν το θάνατό τους. Όλοι τους φορούσαν τα ίδια ρούχα και είχαν μαύρες ταινίες γύρω από τους λαιμούς τους ως σύμβολο της κοινής τους πίστης. Ο Marshall Applewhite ήταν ο τελευταίος που αυτοκτόνησε. Είχε αφήσει μία σειρά από βίντεο και μηνύματα στα οποία εξηγούσε την πεποίθηση ότι η αποχώρηση από τα σώματά τους ήταν απαραίτητη για να γίνουν μέλη ενός εξωγήινου πολιτισμού. Τα βίντεο που είχαν τραβηχτεί για να εξηγήσουν την πίστη τους και να δικαιολογήσουν την πράξη τους, η οποία για αυτούς ήταν μια αναγκαία αναχώρηση, όπως το ονόμαζαν, για την αιωνιότητα. Ο αντίκτυπος τώρα που είχε είναι ότι η αυτοκτονία αυτή συγκλώνησε τον κόσμο φυσικά και έγινε παγκόσμια είδηση. Η αίρεση Heaven's Gate έγινε σύμβολο των κινδύνων που συνδέονται με θρησκευτικές αιρέσεις, που ουσιαστικά εκμεταλλεύονται την πίστη των ανθρώπων και οδηγούν σε ακραίες πράξεις. Να πούμε κάτι, ότι ορισμένοι θεωρούν την υπόθεση ως μια υπενθύμηση, εννοείται, των κινδύνων που σχετίζονται με την αποδοχή υπερβολικών και αβάσιμων θρησκευτικών πεπιθήσεων, χωρίς αμφισβήτηση ή κριτική σκέψη. Το αξιοσημείωτο είναι ότι η ομάδα Heaven's Gate δεν ήταν ενεργή μετά τις αυτοκτονίες, αν και υπήρξαν ελάχιστοι επιζώντες και μερικά διαδικτυακά απομεινάρια της ομάδος, που ουσιαστικά τώρα δεν ξέρω αν μπορούν να είναι ανιχνεύσιμα από μηχανές αναζήτησης, έχουν ξεμείνει στο διαδίκτυο δεξιά και αριστερά. Προφανώς ίσως κάποιες σελίδες. Θες να πεις κάτι, Ανδρέα?
Όχι, τελείωσε.
Προφανώς κάποιες από αυτές τις σελίδες ίσως τις βρει κάποιος στο dark web ή τέλος πάντων εκτός αναζήτησης Google.
Ναι, ήθελα να πω ότι είναι πολλά τα χρόνια που ήταν σε ενέργεια και δεν ξέρω γιατί δεν υπήρχε κάποια πρόληψη. Δηλαδή, από τη δεκαετία του 70 να αυτοκτονήσουν το 97 είναι πάρα πολλά χρόνια.
Ναι. Είναι, ξέρεις κάτι, είναι απλά, ρε παιδί μου, από εκείνες τις περιπτώσεις που δείχνει, ναι, όχι, έχουν μπει σε ένα περίεργο δωμά, έχουν κατασκευάσει κάτι περίεργο σαν λατρεία ή σαν σκέψη, σαν δομή, σαν πιστεύω, ας το πούμε έτσι, αλλά ξέρεις, φαινόντουσαν ακίνδυνοι. Γι' αυτό και λέμε ότι κρούει τον κόδωνα, τέτοιου είδους αιρέσεις κρούν τον κόδωνα του κινδύνου. Δεν ξέρεις πού θα εξελιχθεί. Και το 97 φυσικά αυτό πήραν αυτή την πεποίθηση ότι πάμε να τελειώνουμε. Και έγινε η ομαδική αυτοκτονία. Ουσιαστικά ομαδική αυτοκτονία είναι. Βέβαια, αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έπραταν αυτό το πράγμα δεν πίστευαν ότι αυτοκτονούν. Αυτό είναι το φοβερό επίπεδο, το μεγάλο επίπεδο χειραγώγησης και πλάνης στην οποία μπαίνουν οι άνθρωποι. Αυτοί οι άνθρωποι δεν θεωρούσαν ότι κάνουν αυτοκτόνων. Δίνουν τέλος στη ζωή τους. Έτσι.
Εδώ είναι από τις περιπτώσεις που δεν ήταν προς εκμετάλλευση. Ήταν πραγματικά γιατί και ο αρχηγός τους το πίστευε αυτό.
Ναι. Δεν ήταν δηλαδή μια βιτρίνα και κοροϊδεύαν τον κόσμο από κάτω. Έτσι. Πάμε τώρα σε μια άλλη μεγάλη υπόθεση, τη λεγόμενη, είναι ακόμα πιο το ίδιο και ίσως και χειρότερο αυτό, γιατί εμπλέκει κάποια πράγματα τα οποία χρειάζεται να είμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι, ακόμα πιο πολύ ευαίσθητοι.
Πριν πάμε στο επόμενο θέμα, την επόμενη ομάδα αυτή, μπορούμε να πούμε και στον κόσμο να γράφει αν έχει κάποια εμπειρία, κάτι στο chat, εγώ το παρακολουθώ.
Ναι, αν ποτέ είχε φτάσει σε σημείο κάποιος να τους προσθέτει λύση και τα λοιπά, το ένα το άλλο και τα λοιπά, δηλαδή ή είχε ακούσει γενικά. Πάμε στο επόμενο, το οποίο αφορά την Ομάδα των Παιδιών του Θεού, Children of God. Η συγκεκριμένη ομάδα ήταν μια θρησκευτική ομάδα που ιδρύθηκε το 1968 από τον David Berg, γνωστός και ως Mo. Η ομάδα η οποία μερικές φορές αναφερόταν και ως οικογένεια, The Family. Η συγκεκριμένη ομάδα έγινε γνωστή για τις ακραίες διδασκαλίες της και τις αφιλεγόμενες πρακτικές της, οι οποίες περιλάμβαναν τη σεξουαλική εκμετάλλευση και την κακοποίηση παιδιών, καθώς και την ακραία πίστη στις διδασκαλίες του ιδρυτή της. Η ομάδα των Παιδιών του Θεού ιδρύθηκε το 1968 από τον David Berg, πρώην ιεροκήρυκα της Εκκλησίας των Μεθοδιστών, όπου είναι αιρετική εκκλησία. Όσον αφορά την Ορθοδοξία, είναι αιρετικοί οι Μεθοδιστές, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι είχε μία σειρά από θεϊκές αποκαλύψεις. Ο Μπέρκ και η ομάδα του θεωρούσαν ότι η κοινωνία ήταν διεφθαρμένη και ότι η μόνη λύση για να σωθούν οι πιστοί ήταν να ακολουθήσουν τις διδασκαλίες του. Οι διδασκαλίες του περιλάμβαναν την έννοια ότι η αγάπη και η ευλογία του Θεού μπορούσαν να επιτευχθούν μέσω της θυσίας των κοινωνικών και ηθικών περιορισμών. Η συγκεκριμένη αίρεση πίστευαν ότι η αποστολή τους ήταν να διαδώσουν το μήνυμα του Θεού σε όλο τον κόσμο, ανεξαρτήτως των κοινωνικών ή ηθικών κανόνων. Δηλαδή αυτό που λέμε μερικές φορές, ο σκοπός θα γίνει στα μέσα. Ο Μπέργκ, ο οποίος αυτοαποκαλούταν προφήτης του Θεού, δίδασκε στους πιστούς του ότι οι παραδοσιακές κοινωνικές αξίες και οι ηθικοί κανόνες ήταν ανίκανοι να οδηγήσουν σε πνευματική σωτηρία. Αντίθετα, λέει, η ομάδα πίστευε ότι οι ανατροπές των παραδοσιακών αξιών, όπως η σεξουαλική ελευθερία και η πλήρης αφοσίωση στο Θεό, ήταν η μόνη δρόμη προς τη σωτηρία. Μία από τις πιο αμφιλεγόμενες και επικίνδυνες πλευρές των διδασκαλιών του ήταν η έντονη πίστη στη σεξουαλική απελευθέρωση. Ο ίδιος ο Μπέρκ δίδασκε ότι η σεξουαλική πράξη, ακόμα και με ανηλίκους, μπορεί να είναι μια μορφή αγάπης που οδηγεί σε πνευματική ανάπτυξη. Αυτή η ιδέα έγινε μια μορφή αγάπης που οδήγησε μέλη της ομάδας, κυρίως γυναίκες, να προσφέρουν σεξουαλικές υπηρεσίες για να προσελκυλήσουν νέους ανθρώπους στην αίρεση. Μία από τις πιο αφιλεγόμενες και κατακριτές πτυχές της ομάδας των Παιδιών του Θεού ήταν η σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίηση των παιδιών. Πολλά πρώην μέλη είχαν καταγγείλει τη σεξουαλική κακοποίηση από τους ηγέτες της ομάδας και την εκμετάλλευση παιδιών για σεξουαλικούς σκοπούς, δηλαδή μιλάμε για παιδεραστές, παιδόφιλους. Και όλα αυτά στο πλαίσιο της θρησκευτικής δραστηριότητας. Οι διδασκαλίες του Μπέρκ και η ιδεολογία της ομάδας ενθάρρυναν τη σεξουαλική ελευθερία ακόμα και με ανήλικους, γεγονός που έχει καταδικαστεί αυστηρά από την κοινωνία και τις αρχές. Ουσιαστικά η συγκεκριμένη ομάδα ακολουθούσε την τακτική του flirty fishing και η αναγνώριση της σεξουαλικής ελευθερίας ως θεϊκή εντολή προκάλεσε τη διεθνή κατακραυγή και οδήγησε σε πολλές έρευνες και νομικές ενέργειες. Από τη δεκαετία του 1980 και μετά, η ομάδα των Παιδιών του Θεού άρχισε να περνάει από μια σειρά αλλαγών. Ο David Berg πέθανε το 1994 και η ομάδα άρχισε να απομακρύνεται από τις πιο ακραίες διδασκαλίες του. Το όνομα Children of God εγκαταλείφθηκε και η ομάδα ουσιαστικά άλλαξε όνομα και ονομάστηκε η Οικογένεια Διεθνώς, The Family International, η Διεθνής Οικογένεια, να το πούμε έτσι πιο σωστά, με στόχο να αποκαταστήσει την εικόνα της και να απομακρυνθεί από τις αφιλεγόμενες πρακτικές του παρελθόντος. Ωστόσο, η συγκεκριμένη ομάδα συνεχίζει να υπάρχει σήμερα, αν και με λιγότερη επιρροή και δημοσιότητα, και η κληρονομιά της, η σκοτεινή κληρονομιά της, παραμένει στιγματισμένη από τα εγκλήματα του παρελθόντος. Είναι αξιοπερίεργο, ενώ υπήρχαν καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων, μου θυμίζει ουσιαστικά, βασικά μου θυμίζει, ουσιαστικά ο ιδρυτής της συγκεκριμένης ομάδας, Ανδρέα, προσπαθούσε να φτιάξει ένα safe space για να, ας το πούμε έτσι, ικανοποιεί τις διαστροφές του χωρίς τύψεις Κάτι τέτοιο καταλαβαίνω.
Εδώ ήταν καθαρά για εκμετάλλευση. Και βλέπουμε ότι αυτές οι ομάδες άνθησαν συγκεκριμένες δεκαετίες. Και όλα στην Αμερική.
Δεν σου φαίνεται περίεργο ότι η συγκεκριμένη ομάδα ήταν, δηλαδή υπάρχει ακόμα και σήμερα, βέβαια δεν έχει, προφανώς έχει εκφυλιστεί σαν, σαν ομάδα. Δεν έχει καμία σχέση αυτό που δεν έχει, δεν είναι σίγουρα, δεν έχει καμία απολύτως σχέση αυτό που είναι σήμερα με αυτό που ήταν κάποτε. Αλλά είναι αξιοπερίεργο ότι με την ανοχή της κοινωνίας πάρα πολλές από αυτές τις ομάδες συνεχίζουν κανονικότατα. Έτσι. Εγώ το, προφανώς ο συγκεκριμένος άνθρωπος είχε κάποιες σεξουαλικές διαστροφές, πάντρεψε αυτό που ήταν σαν ιεροκήρυκας σε αυτό που ήταν, το πάντρεψε, βρήκε ακολούθους και ουσιαστικά δημιούργησε ένα safe space διαστροφής για να ικανοποιήσει αυτό που είχε στο μυαλό του. Πάμε τώρα σε μια άλλη αίρεση. Η αίρεση Αούμ. Η Αούμ Συνρίκιο. Είναι μία από τις πιο γνωστές και τρομακτικές θρησκευτικές ομάδες που είχαν εμφανιστεί και μάλιστα στην Ιαπωνία, που έγινε διεθνώς γνωστή για τη συμμετοχή της στην επίθεση με αέριο σάριν στο μετρό του Τόκιο το 1995.
Αυτό πολλοί από εμάς θα το θυμόμαστε, έτσι.
Ναι. Είναι πολύ, είναι πάρα πολύ γνωστό. Αν θυμάστε τους νεκρούς που είχε κτλ. Η υπόθεση αυτή, ουσιαστικά η υπόθεση αυτή έχει αφήσει σοβαρές επιπτώσεις στην Ιαπωνία και την παγκόσμια κοινότητα, καθώς η ομάδα αυτή προχώρησε σε μια σειρά από τρομοκρατικές επιθέσεις με στόχο την προώθηση των δικών της θρησκευτικών και πολιτικών στόχων. Χρειάζεται να αναφέρουμε ότι μέχρι στιγμής, μέχρι τότε, είχαμε να κάνουμε με παραθρησκευτικές ομάδες, αιρέσεις και σέκτες, οι οποίες, εάν γινόταν κάτι, αφορούσε μέσα το κομμάτι αυτών των ομάδων. Εδώ μιλάμε πλέον όμως για μια παραθρησκευτική ομάδα η οποία πήγε να βλάψει άλλους ανθρώπους εκτός αυτής της ομάδος. Πάμε να δούμε όμως ποιες ήταν οι διδασκαλίες αυτής της παραθρησκευτικής ομάδας και ποια και η ίδρυσή της. Η συγκεκριμένη σέκτα ιδρύθηκε το 1984 από τον Σόκο Ασαχάρα, που ουσιαστικά το πραγματικό του όνομα ήταν Τσιζούο Ματσουμότο. Αυτός ήταν ένας πρώην οδοντίατρος, ο οποίος ανέπτυξε μια ιδιαίτερη ανατρεπτική θρησκεία και φιλοσοφία που συνδύαζε στοιχεία του βουδισμού, του χριστιανισμού, του ινδουισμού και φυσικά του New Age, της νέας εποχής. Ο Ασαχάρα ισχυρίστηκε ότι ο ίδιος ήταν ο Μεσσίας και ότι η αίρεσή του ήταν η μοναδική οδός προς τη σωτηρία της ανθρωπότητας. Ο Ασαχάρα προφήτεψε ότι ο κόσμος θα κατέρρευε λόγω του εκτροχιασμού της σύγχρονης κοινωνίας και ότι η ανθρωπότητα θα χρειαζόταν μια επαναστατική κάθαρση για να εισέλθει σε μια νέα εποχή. Επίσης πίστευε ότι ο Αρμαγεδόν, η συντέλεια του κόσμου, ήταν επικείμενος και ότι μόνο οι πιστοί της αίρεσης θα μπορούσαν να σωθούν. Κλασικό μοτίβο όλα αυτά. Η δομή της ομάδος. Η δομή της ομάδος εξελίχθηκε γρήγορα σε μια πάρα πολύ καλά οργανωμένη και ελεγχόμενη ομάδα. Ουσιαστικά θα έλεγε κανείς ότι είχε μια μορφή στρατιωτικής κλειστής κοινότητας. Ήταν τόσο μεγάλη πειθαρχία που είχε. Τα μέλη της ομάδας ήταν υποχρεωμένα να ακολουθούν αυστηρούς κανόνες και να αποδέχονται τον Ασαχάρα ως ανώτατο ηγέτη. Είχαν αποκλεισμένη ζωή και εκπαίδευση και πολλές φορές αποκομμένοι, πάρα πολύ αποκομμένοι από την κοινωνία. Η ομάδα ουσιαστικά ανέπτυξε έντονη στρατιωτική εκπαίδευση και διεξήγαγε διάφορες στρατηγικές προπαγάνδας για προσελητισμό και για να προσελκύσει νέους οπαδούς. Επίσης χρησιμοποίησαν σημαντικά οικονομικά και πολιτικά μέσα για να επεκταθεί. Αυτό είναι το οξύμορο, ότι πολλές από αυτές τις ομάδες αποκτούν και πολιτική επιρροή και μπορούν και μαζεύουν και πόρους μεγάλους σε χρήμα. και φυσικά έχοντας ακόμα και επιχειρηματικές δραστηριότητες που χρηματοδοτούσαν την αίρεση. Στα υψηλότερα επίπεδα της αίρεσης, οι ηγέτες της ομάδας είχαν τη δυνατότητα να ασκούν μεγάλη επιρροή στους πιστούς και φυσικά να τους υποβάλλουν σε ακραίες και επικίνδυνες πρακτικές. Πάμε τώρα όμως στην τρομοκρατική επίθεση που έγινε με σαρίν το 1995. Το 1995 λοιπόν, η συγκεκριμένη αίρεση πραγματοποίησε μία αποτρόπαια και προαποφασισμένη από πριν και σχεδιασμένη επίθεση και από τις πιο συγκλονιστικές περιπτώσεις τρομοκρατικής επίθεσης στην Ιαπωνία. Στις 20 Μαρτίου 1995 μέλη της ομάδας επιτέθηκαν στο σύστημα του μετρό του Τόκιο με το δηλητηριώδες αέριο σαρίν, το οποίο ουσιαστικά είναι ένα πολύ επικίνδυνο, ένα πάρα πολύ σκύρο νευροτοξικό αέριο. Η επίθεση πραγματοποιήθηκε σε πολλές γράμμες του μετρό κατά την ώρα αιχμής, παιδιά. Και έτσι προκάλεσε το θάνατο σε 13 άτομα και τον τραυματισμό πάνω από 1.000 ανθρώπων. Η επίθεση αυτή αποτέλεσε μια στρατηγική τρομοκρατικής ενέργειας με σκοπό την επίδειξη της δύναμης της συγκεκριμένης αίρεσης και την επιβολή των θρησκευτικών τους πεπιθήσεων. Η ομάδα συγκεκριμένη πίστευε ότι η τρομοκρατία ήταν ένα μέσο για την επιτάχυνση του τέλους του κόσμου και την εγκαθίδρυση μιας νέας τάξης πραγμάτων υπό την καθοδήγηση του Σαχάρα. Δεν ξέρω αν θέλει να πάμε και λίγο στο chat. Ο Βασίλης, ναι Βασίλη, εννοείται ότι πιάνουμε τέτοια θέματα, Βασίλη, γιατί χρειάζεται να ακούγονται τέτοια πράγματα. Και να πω τώρα και κάτι τώρα, Ανδρέα, που λέμε, γιατί δεν είναι τυχαίο ότι όλες αυτές οι θρησκευτικές, παραθρησκευτικές ομάδες και αιρέσεις έχουν να κάνουν σχέση με το λεγόμενο New Age, τη νέα εποχή. Το έχουμε ακούσει πάρα πολύ συχνά και να πούμε ότι, μια και αναφέραμε, και κάποιες από αυτές τις αιρέσεις είχαν πάρα πολύ έντονο το στοιχείο του, να το πω έτσι, είχαν αναμίξει πράγματα που είχαν να κάνουν σχέση και με UFO και τα λοιπά. Κάτι που δεν είναι τυχαίο βέβαια, γιατί εκείνη την εποχή, δεκαετία 50, 60, 70, ξεκίνησε όλο αυτό το πράγμα να αναδύεται. Και αυτό που λέμε η νέα εποχή, τα νεοποχήτικες ιδέες, έτσι. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχουν πει τίποτα τα παιδιά λίγο πιο πάνω.
Ήταν διαστημική εποχή τότε, δηλαδή ξεκινούσαν και οι αποστολές της NASA, ήταν γενικά της μόδας αυτό. Μετά τις εμφανίσεις των UFO και καλά στην Αμερική, ήταν γενικά η ουφολογία άνθησε τότε, οπότε συνδυάστηκε όλο αυτό.
Ναι, 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 είναι φοβερό, είναι φοβερό. Εντάξει, τι γίνεται, είναι το πάντρεμα και εσωτερικών υποτίθεται διδασκαλιών, εσωτερικών διδασκαλιών. Είναι το πάντρεμα του αποκρυφισμού με την ουφολογία, ότι μπορεί να υπάρχει ζωή εκτός του πλανήτη Γης, ας πούμε. Όλο αυτό το πάντρεμα, τέλος πάντων, δημιούργησε αυτό που λέμε New Age. Ουσιαστικά και καλυμμένα είναι ένα είδος μια μίξη αποκρυφισμού, εσωτερισμού και τα λοιπά, όπως το λένε. Το οποίο αφορά, έχει ένα μόρφωμα. Πάρα πολλοί βγήκανε και είπαν τα δικά τους διάφορες απόψεις. Άλλοι δημιούργησαν ομάδες, παραθρησκευτικές ομάδες, σέκτες και τα λοιπά. Μπλέξανε πράγματα εκεί, πολλοί κόσμος τσίμπησε, μαζέψανε κόσμο, ακόλουθους, χρήματα, πόρους και κάποιοι και πολιτική επιρροή. Και αυτό είναι που αναφέρουμε τώρα και ουσιαστικά, ότι η αίρεση ΑΟΜ, φανταστείτε ότι είχε μαζέψει τόσο χρήμα, είχε πόρους οικονομικούς και πολιτική επιρροή και κατάφερε να κάνει ένα τρομοκρατικό χτύπημα. Δεν το έκανε χήμα, το έκανε οργανωμένα και είδαμε τα αποτελέσματα. Και να συνεχίσουμε λίγο την ιστορία με την αίρεση ΑΟΜ, τη συγκεκριμένη σέκτα, η οποία ουσιαστικά είχε μετατραπεί και σε ένα είδος παραστρατιωτικής οργάνωσης, γιατί εκπαίδευε τα μέλη της στρατιωτικά, να το πούμε έτσι. Μετά την επίθεση, οι αρχές ξεκίνησαν μία εκτεταμένη έρευνα και εντόπισαν τον ίδιο τον Aung San Suu Kyi, και ουσιαστικά αντιμετώπισαν τον ηγέτη της ομάδος ότι ήταν υπεύθυνη, γιατί ουσιαστικά υποκίνησε, δεν ήταν απλά μια κίνηση από κάποια μέλη της οργάνωσης, όπου οι ηγέτες της ομάδος δεν τους είχαν υποκινήσει. Τελικά αποδείχθηκε ότι οι ίδιοι ηγέτες της συγκεκριμένης αίρεσης είχαν υποκινήσει τα συγκεκριμένα άτομα, ήταν σχεδιασμένο, έτσι. Όλα τα μέλη λοιπόν και οι ηγέτες της αίρεσης συνελήφθησαν τον Ιούλιο του 1995, και αποκαλύφθηκε μέσα από την έρευνα ότι είχαν σκοπό να προχωρήσουν και σε άλλες επιθέσεις, και έτσι με αυτόν τον τρόπο, με την σύλληψη και τη διάλυση της οργάνωσης, απέτρεψαν και άλλα νέα χτυπήματα. Το 2004 ο ιδρυτής της αίρεσης καταδικάστηκε σε θάνατο για την επίθεση στο μετρό του Τόκιο και φυσικά για άλλες πολλές εγκληματικές ενέργειες οι οποίες βγήκαν στη φόρα, και εκτελέστηκε το 2018 έπειτα από μία μακρά διαδικασία εφέσεων και εκδίκασης. Εγώ το θυμάμαι, ήμουν 15 χρονών όταν είχε γίνει το περιστατικό του συγκεκριμένο. Θυμάμαι όμως πόσο είχε συγκλονίσει την κοινή γνώμη παγκοσμίως, δηλαδή έπαιζε τότε στα ελληνικά κανάλια η συγκεκριμένη είδηση και κυριολεκτικά είχαν σοκαριστεί όλοι ότι μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Πάμε τώρα.
Όπως αναφέρεται και στο chat από τον Βασίλη, είναι και εύκολο, λέει, σχετικά να παρασκευαστεί αυτό το αέριο.
Ναι,
και
ναι,
όλος λέει σχετικά να θέλει να κάνει τα τοξικά, λέω, χτύπημα.
Μα όλα τα νευροτοξικά αέρια, τα οποία άμα θες να κάνεις μαζικές δολοφονίες, είναι φτιαγμένα έτσι ώστε να φτιάχνονται πάρα πολύ εύκολα. Π.χ. Auschwitz, έτσι. Θάλαμε αερίων και τα λοιπά. Πάμε τώρα σε μία άλλη αίρεση. Ο κλάδος των Διαβιδιανών. Ήταν μια θρησκευτική ομάδα που προήλθε από το κίνημα των Δαβιδιανών. Ουσιαστικά λεγόταν στα αγγλικά, να το ψάξετε, Branch Davidians ονομάζεται. Ουσιαστικά αποτέλεσε ένα παρακλάδι της Εκκλησίας των Εβραίων του Σαββάτου, αλλιώς Seventh Day Adventist Church, αλλιώς. Η πιο γνωστή και τραγική στιγμή της ομάδος αυτή συνέβη το 1993, όταν το καταφύγιο τους κοντά στο Γουάκο, στο Τέξας, έγινε το επίκεντρο μιας βίαιης αντιπαράθεσης με τις Αμερικανικές αρχές. Εδώ, παιδιά, όμως προσέξτε τώρα, εδώ η ιστορία πραγματικά περιπλέκεται. Μιλάμε για αστυνομικό ρεπορτάζ τώρα εδώ πέρα, έτσι. Μάχες, FBI, ιστορίες κτλ. Δηλαδή εδώ πάει το πράγμα πολύ πιο βαθιά. Ουσιαστικά το καταφύγιο τους το 1993 έγινε το επίκεντρο μιας βίαιης αντιπαράθεσης. Ο ηγέτης της ομάδας εκείνη την περίοδο ήταν ο David Kores, για να το πω έτσι, γεννημένος ως Vernon Wayne Howell. Ήταν μια αφιλεγόμενη προσωπικότητα που δήλωνε πως ήταν ο τελευταίος προφήτης του Θεού και πίστευε ότι ήταν ο εκλεκτός να καθοδηγήσει τους ακολουθούς του στην επικείμενη αποκαλυπτική μάχη του κόσμου. Προσκόταν έναν αρμαγεδόν αυτός. Η διδασκαλία της ομάδος συγκεκριμένη ήταν αρχικά ότι ήταν μέρος του κινήματος των Δαβιδιανών, τον οποίο ιδρύθηκε από τον Βίκτορ Χάουτεφ τη δεκαετία του 1930. Και αποσκίστηκε από την Εκκλησία των Εβραίων του Σαββάτου. Μετά το θάνατο του Χάουτεφ, ο Κορές ισχυριζόταν ότι ήταν ο αμνός του Θεού και ο μόνος που μπορούσε να ερμηνεύσει τις 7 σφραγίδες της Βίβλου, οι οποίες κατά την πίστη του θα ξεκινούσαν την αποκαλυπτική μάχη και θα έφεραν την επιστροφή του Χριστού. Ο Κορές δίδαξε ότι οι ακόλουθοί του πρέπει να προετοιμαστούν για τον τελικό πόλεμο μεταξύ των δυνάμεων του καλού και του κακού. Η πίστη του περιλάμβανε τη βεβαιότητα ότι οι ακόλουθοί του θα πρέπει να συμμετάσχουν σε αυτήν την αποκαλυπτική μάχη. Είχε απόλυτο έλεγχο στη ζωή των μελών της κοινότητας και τους καθοδηγούσε σε αυστηρούς κανόνες για τη σεξουαλική ζωή, τα όπλα και τη ζωή στην κοινότητα. Το 1993 έγινε μια πολιορκία στο Γουάκο. Οι Branch Davidians ήρθαν στο επίκεντρο της διεθνούς προσοχής τότε, παιδιά. Είχαν το καταφύγιο τους στο Mount Carmel Center, το οποίο έγινε το σημείο μιας βίαιης αντιπαράθεσης με τις αμερικανικές αρχές, κυρίως με την υπηρεσία αλκοόλ, τσιγάρων και όπλων, το ATF, και αργότερα μετά με το FBI. Η αρχική αιτία για τη σύγκρουση ήταν ότι υπήρχαν καταγγελίες για παράνομη κατοχή όπλων και κακοποίηση παιδιών μέσα στο καταφύγιο. Η ATF είχε λάβει πληροφορίες ότι ο Κορές και οι ακόλουθοι του είχαν συσσωρεύσει πάρα πολύ μεγάλο αριθμό όπλων και εκρηκτικών και υπήρχαν υποψίες για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών. Στις 28 Φεβρουαρίου του 1993, η ATF επιχείρησε να εκτελέσει ένταλμα έρευνας στο καταφύγιο των Branch Davidians με σκοπό τη σύλληψη του Κορές και την κατάσχεση όπλων. Φυσικά η επιχείρηση κατέληξε σε μία ένοπλη σύγκρουση κατά την οποία 4 αξιωματικοί της ATF και 6 μέλη των Branch Davidians σκοτώθηκαν. Αυτό οδήγησε σε μία πολιορκία, παιδιά, 51 ημερών. Μετά την αποτυχία της επιχείρησης της ATF, το FBI ανέλαβε την επιχείρηση ξεκινώντας διαπραγματεύσεις με τον Κορές σε μια προσπάθεια να λήξει πολιορκία με ειρηνικό τρόπο. Κατά τη διάρκεια της πολιορκίας, ο Κορές επικοινωνούσε με τους διαπραγματευτές, ισχυριζόμενος ότι θα παραδεινόταν μόλις ολοκλήρωνε την ερμηνεία του βιβλίου της Αποκάλυψης. Παρ' όλα αυτά, ενώ οι διαπραγματεύσεις συνεχιζόντουσαν, το FBI ανησυχούσε όλο και περισσότερο για την ύπαρξη όπλων και εκρηκτικών στο καταφύγιο. Και καθώς συνεχιζόταν η πολιορκία, η ένταση αυξανόταν. Το FBI χρησιμοποίησε ψυχολογικές πιέσεις, δυνατούς ήχους για να διαταράξει την καθημερινότητα των Δαβιδιανών και χρησιμοποίησε και τεθωρακισμένα οχήματα για να καταστρέψει τους στίχους του καταφυγίου. Ο Κορές και οι ακόλουθοι του παρέμειναν αμετακίνητοι, αρνούμενοι να παραδοθούν και προετοιμάζοντας το τέλος του κόσμου που πίστευαν ότι θα ερχόταν. Στις 19 Απριλίου του 1993, μετά από 2 μήνες διαπραγματεύσεων και αυξανόμενης πίεσης, το FBI αποφάσισε να προχωρήσει σε μια τελική επίθεση, χρησιμοποιώντας τάγκς και χημικά αέρια για να αναγκάσει τους Δαβιδιανούς να παραδοθούν. Ουσιαστικά το σχέδιο ήταν να εισβάλλουν στο καταφύγιο και να συλλάβουν τα άτομα που βρίσκονταν μέσα. Στις 6 πριν μεσημβρίας της 19ης Απριλίου, η επίθεση ξεκίνησε με τα τάγκς να εισβάλλουν και τα χημικά αέρια να εκτοξεύονται μέσα στο καταφύγιο. Λίγο μετά ξέσπασε μια πυρκαγιά μέσα στο κτίριο, στο καταφύγιο. Η αιτία της πυρκαγιάς είναι αφιλεγόμενη, καθώς δεν είναι σαφές αν προκλήθηκε από τους ίδιους τους Δαβιδιανούς ή από τις ενέργειες του FBI. Η πυρκαγιά εξαπλώθηκε γρήγορα και κατέκαψε το καταφύγιο μέχρι το μεσημέρι. Το κτίριο ήταν ολοκληρωτικά κατεστραμμένο από τις φλόγες. Ο Κορές και οι περισσότεροι από τους υπόλοιπους Δαβιδιανούς σκοτώθηκαν στην πυρκαγιά, κάηκαν ζωντανοί δηλαδή. Στο σύνολό τους 76 άτομα έχασαν τη ζωή τους, περιλαμβανομένου του Ντέιβιντ Κορές και αρκετών παιδιών, παρακαλώ. Που σημαίνει ότι οι καταγγελίες είχαν υπόσταση, όχι μόνο για τα όπλα, αλλά και για την κακοποίηση παιδιών. Να πούμε ότι η συγκεκριμένη περίπτωση μπορεί να μην είναι τόσο γνωστή σε πάρα πολύ κόσμο, αλλά έχει εμπνεύσει πάρα πολλές ταινίες που έχουν παρόμοια θεματολογία, δηλαδή έχουν πάρει από εκείνο το περιστατικό τη θεματολογία τους, αλλά και πάρα πολλά video games και πάρα πολλά βιβλία κτλ. Δηλαδή, μία θρησκευτική αίρεση η οποία φτάνει σε τέτοιο βαθμό που το ίδιο το κράτος έρχεται να την διαλύσει, να την καταρρύψει, αλλά αντιστέκεται. Γιατί έχει φτάσει στο επίπεδο χειραγώγησης και ισχύς της συγκεκριμένης ομάδας, ώστε να μπορεί να αντέξει και να προκαλέσει, μάλλον να το πω έτσι, να παραθέσει αντίσταση στις αρχές. Να πούμε ότι η υπόθεση στο ΓΟΑΚΟ παραμένει μία από τις πιο ακαθόδεις περιπτώσεις και συζητήματα για την Αμερικανική κοινωνία και τις αρχές επιβολής του νόμου. Φανταστείτε ότι η ATF και το FBI πήγαν εκεί πέρα και δυσκολεύτηκαν να καταστήλουν τη συγκεκριμένη ομάδα. Και έτσι θέτει και κάποια ερωτήματα για την ισορροπία μεταξύ της διαχείρισης των θρησκευτικών ελευθεριών και της ανάγκης για ασφάλεια και τάξη. Δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι, Ανδρέα, πάνω σε αυτό.
Όχι, τα παρακολουθώ. Βλέπω ότι ολόκληρη επιχείρηση πρέπει να γίνει στο τέλος και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα τους πήρε.
Δεν σου κάνει εντύπωση ότι ολόκληρο FBI και ολόκληρο ATF πήγαν εκεί πέρα και δεν μπορούσαν να τους καταστήλουν? Αυτό σημαίνει ότι μια ομάδα καλά οργανωμένη σε πόρους, με οικονομική ισχύ και έχοντας μαζέψει και τα κατάλληλα υλικά, δηλαδή όπλα, πόσο εύκολο είναι να προκαλέσουν πρόβλημα σε βαθμό που μπορεί να έρθει το ίδιο το FBI και να δημιουργηθεί μια πολιορκία που να κρατήσει 2 μήνες. Είναι φοβερό αυτό. Πάμε τώρα σε μια άλλη περίπτωση θρησκευτική παρασκευτικής οργάνωσης. Είναι η περίπτωση του People's Temple, ο ναός του λαού. Θα λέγαμε ότι είναι μία από τις πιο τραγικές και συγκλονιστικές στην ιστορία των θρησκευτικών αιρέσεων, που σχετίζεται με εγκλήματα και αυτοκτονίες. Σε μαζικό, δηλαδή μαζικού χαρακτήρα εγκλήματα και αυτοκτονίες. Ιδρύθηκε από τον Jim Jones και έγινε διάσημο κυρίως λόγω της μαζικής αυτοκτονίας των μελών της το 1978 στην Jonestown, στην Γουιάνα. Ο Jim Jones ήταν ιδρυτής του People's Temple, το οποίο δημιουργήθηκε τη δεκαετία του 1950 στην Καλιφόρνια. Ο Jones παρουσίασε τον εαυτό του ως ένα προοδευτικό ανθρωπιστή και εξυγχρονισμένο θρησκευτικό ηγέτη που προσπαθούσε να ενώσει ανθρώπους από διάφορες φυλές και κοινωνικές τάξεις σε έναν ουτοπικό κόσμο χωρίς διακρίσεις. Είναι κλασικό, βλέπουμε ότι μέχρι στιγμής ό,τι έχουμε αναφέρει είναι κλασικά αυτά τα μοτίβα. Έτσι, είτε οι αρχηγοί αυτών των οργανώσεων θεωρούν τον εαυτό τους μεσία ή έναν πάρα πολύ σοφό γκουρού, διδάσκαλο, πείτε το όπως θέλετε, ή έναν άνθρωπο ο οποίος ουσιαστικά γίνεται ο διάβολος μεταξύ Θεού και ανθρώπων, προφήτης του Θεού κτλ. Επίσης είναι το χαρακτηριστικό ότι υπόσκονται στα μέλη αφού ενταχθούν σε αυτές τις ομάδες μια ουτοπία, μια πνευματική ανάταση κτλ. Όπως και να έχει, στο People's Temple οι διδασκαλίες του Jim Jones ήταν ουσιαστικά ένα κράμα χριστιανικών, σοσιαλιστικών και κοινωτικών αξιών. Και όλα αυτά είχαν μια ιδιαίτερη έμφαση στη διακρύβωση κοινωνικών και φυλετικών αδικιών. Ο Jones κατάφερε να προσελκύσει χιλιάδες ακόλουθους, παιδιά. Εν μέρη χάρη στην ικανότητά του να μιλάει πιστικά και να αναπτύσσει ένα σύστημα κοινωνικής αλληλεγγύης. Ο χαρισματικός ηγέτης που λένε. Που υποσχόταν μια καλύτερη ζωή για όσους ήταν πρόθυμοι να ακολουθήσουν τις οδηγίες του. Ωστόσο, η ομάδα του είχε και χαρακτηριστικά ενδυναμωμένου αυταρχισμού. Καθώς ο Jones είχε πλήρη εξουσία πάνω στους ακολουθούς του, τους οποίους έλεγχε με αυστηρούς κανόνες και ψυχολογικές πιέσεις. Στη διάρκεια των 70s, τη δεκαετία του 1970, άρχισε να δείχνει όλο και πιο επικίνδυνες τάσεις και να μιλάει για την επικείμενη καταστροφή. δήλωνε απογοητευμένος από την αμερικανική κοινωνία και την αυξανόμενη κατακραυγή που δεχόταν η αίρεση του λόγω των αφιλεγόμενων πρακτικών του. Το 1974, αφού η πίεση από τις αμερικανικές αρχές και τα μέσα ενημέρωσης αυξήθηκε, ο Τζόνς αποφάσισε να μεταφέρει την κοινότητά του στην Γουιάνα, μια χώρα ουσιαστικά της Νότιας Αμερικής, όπου μπορούσαν να ζήσουν απομονωμένοι από το υπόλοιπο κόσμο και να συνεχίσουν την ουτοπική του ζωή. Το χωριό που δημιούργησε, δημιουργήθηκε ουσιαστικά ένα χωριό που οι υποστηρικτές του Τζόνς το ονόμασαν Τζόνστάουν και φιλοξενούσε περίπου 1000 άτομα. Τα περισσότερα εκ των οποίων είχαν αφήσει πίσω τους τις οικογένειες και τις κοινωνίες τους για να ακολουθήσουν τον Τζόνς σε μια απομακρυσμένη περιοχή. Να πούμε ότι εκεί οι συνθήκες της ζωής ήταν ιδιαίτερα δύσκολες, γιατί αφήσαν τις ανέσεις της τον ΗΠΑ και με την ομάδα να ζει υπό σφιχτό έλεγχο, ο Τζόνς χρησιμοποιούσε εξαιρετικά καταναγκαστικές τακτικές για να ελέγξει τους πάντες. Πάμε τώρα στο τραγικό 1978, όπου εκεί είναι η κορύφωση για την ομάδα People's Temple, όπου ουσιαστικά κατέρευσε με έναν τρόπο που πραγματικά κάποιοι που μελετάνε τη συγκεκριμένη περίπτωση σοκάρει.
Είναι ένα χρόνο ακριβώς μετά την αυτοκτονία, την ομαδική της πρώτης περίπτωσης.
Ναι. Και ίσως γι' αυτό και είχαν και στενή παρακολούθηση από τις αμερικανικές αρχές. Έτσι. Τι συνέβη. Η δολοφονία του αμερικανικού βουλευτή Λίο Ράιαν, ο οποίος είχε επισκεφθεί το Τζόνστάουν για να διερευνήσει καταγγελίες για κακοποίηση και καταναγκαστικά εργασιακά καθεστώτα, πυροδότησε ουσιαστικά μια αλυσίδα γεγονότων που οδήγησαν στη μαζική αυτοκτονία. Δηλαδή, τι έγινε. Ο Λίο Ράιαν και η ομάδα του, οι οποίοι προσπαθούσαν να απομακρύνουν από το Τζόνστάουν ορισμένους διστακτικούς ακολούθους, δέχτηκαν επίθεση από μέλη της αίρεσης και ο Ράιαν σκοτώθηκε κατά την επιστροφή του στο αεροδρόμιο. Αμέσως μετά το συμβάν αυτό, ο Jim Jones, ο αρχηγός της αίρεσης, συγκάλεσε όλους τους ανθρώπους στο Τζόνστάουν και τους ζήτησε να συμμετάσχουν σε μια μαζική αυτοκτονία ως ένδειξη πίστης στο Θεό για να αποφύγουν την καταστροφή από τις αρχές των ΗΠΑ. Χρησιμοποιήθηκε και άνοιο. Ο Τζόνς και οι συνεργάτες του ανάγκασαν τα μέλη του People's Temple να πιούν το δηλητήριο. Η διαδικασία φυσικά αυτή πήρε τη μορφή ενός οργανωμένου και καθοδηγούμενου μαζικού θανάτου, παιδιά. Συνολικά 918 άνθρωποι πέθαναν εκείνη την ημέρα, εκ των οποίων οι μισοί ήταν παιδιά. Οι συνθήκες των θανάτων και η τεράστια κλίμακα της συγκεκριμένης τραγωδίας οδήγησαν στην ιστορία του People's Temple και του Jim Jones σε μία από τις πιο μακάβριες κυριολεκτικά σελίδες στην ιστορία των θρησκευτικών αιρέσεων. Δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι πάνω σε αυτό, Ανδρέα. Βλέπουμε ότι...
Τραγικό, πολλά τα άτομα και πάρα πολλά τα παιδιά.
Αυτό, ότι και στην προηγούμενη περίπτωση στο Γουάκο με τους Δαβιδιανούς και εδώ και γενικά οργανώσεις και βλέπουμε πάρα πολλά. Τα παιδιά γίνονται θύματα της παρανοίας των ανθρώπων. Δηλαδή είναι φοβερό. Οι μισοί ήταν παιδιά από τους ανθρώπους που πεθάνανε. Βάλαν τα παιδιά τους ουσιαστικά να πιούν κιάνιο. Αυτή η μαζική αυτοκτονία στο Τζόνστάουν φυσικά είναι ότι του προκάλεσε παγκόσμιο σοκ και αποτέλεσε μία από τις μεγαλύτερες παραθρησκευτικές τραγωδίες. Εγώ δεν θα πω θρησκευτική τραγωδία, γιατί εγώ δεν ήταν αυτό το πράγμα θρησκεία. Το όνομα Τζόνστάουν συνδέθηκε άμεσα με την έννοια της μαζικής αυτοκτονίας και της απολυταρχίας των θρησκευτικών ηγετών. Ο Jim Jones έμεινε στην ιστορία ως παράδειγμα ενός ηγέτη ομάδας που χρησιμοποίησε την ψυχολογική χειραγώγηση και την απόλυτη εξουσία για να δημιουργήσει ένα πολιτισμό, μια κατάσταση εξάρτησης, κοινωνικής εξάρτησης και υπακοής στους ακολουθούς του.
Αυτοκτόνησε και ο ίδιος μαζί.
Ναι. Μετά το με το θάνατο του Ράιαν κατάλαβε ότι θα μας έρθουν Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα μας έρθει εδώ πέρα η CIA και το FBI, θα μας κάνει... Δεν υπάρχει σωτήρια. Και προτίμησε αυτός να βάλει όλους τους πιστούς του να αυτοκτονήσουν προκειμένου να μην χάσει αυτό που είχε. Τραγικό. Έτσι. Πάμε τώρα. Για να πάμε και λίγο και στο chat. Αν έχουν να πούν τίποτα τα παιδιά πάνω σε αυτό το θέμα.
Ουσιαστικά αυτό που γράφουμε εδώ στο chat είναι ότι ήταν business. Μιλούσαμε για το προηγούμενο περιστατικό με τα όπλα και τα παιδιά.
Ναι, μα και η αίρεση.
Για να μαζέψουν όλα αυτά.
Και η αίρεση Άουμ. Και η αίρεση Άουμ. Σου λέει ότι είχε φτάσει σε τέτοιο επίπεδο. Είχαν τέτοιους πόρους που εκπαιδεύαν, είχαν μικρό στρατό. Με όπλα. Για να καταλάβουμε σε τι επίπεδο είχε φτάσει το πράγμα. Δηλαδή. Πάρα πολλές από αυτές τις αιρέσεις κατάφεραν και έβρισκαν επιρροή και μάζευαν χρήμα, πάρα πολύ χρήμα. Και δεν ήταν μόνο το χρήμα που μάζευαν από τους πιστούς, είναι ότι εμπλέκονταν άνθρωποι που ήταν επιχειρηματίες, άνθρωποι που είχαν πολιτική επιρροή και επηρέαζαν καταστάσεις. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Βέβαια, να τονίσουμε ότι όλα αυτά τα παραδείγματα που αναφέραμε, τα περισσότερα, γενικά υπάρχει ένα στοιχείο που είναι πολύ βασικό, που αφορά την κακοποίηση παιδιών και γενικότερα ότι κάποιοι προσπαθούν να νομιμοποιήσουν στο μυαλό των ανθρώπων τη διαστροφή. Πάρα πολλές από αυτές τις αίρεσεις πατήσανε πάνω στο κομμάτι στο να απελευθερωθεί ο άνθρωπος από κάποια πράγματα, κάποια ταμπού, και την ίδια ώρα, ας πούμε, γινόντουσαν τα ευτράπελα και τα αποτρόπαια πράγματα χωρίς να το ξέρει ο πολλής κόσμος. Και φυσικά την αυτό είναι φοβερό, δηλαδή την πληρώνουν μικρά παιδιά. Έτσι.
Να πούμε ότι επειδή έχουμε πιάσει τις θρησκευτικές σέχτες, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και στην ιστορία και άλλου είδους παράδειγματα, απλά έχουμε πιάσει το θρησκευτικό κομμάτι αυτή τη στιγμή.
Εμείς, επειδή είναι το πρώτο μέρος, ουσιαστικά θα συνεχίσει αυτό το πράγμα, θα κάνουμε και άλλο podcast γιατί να το καλύψουμε όλο αυτό. Βέβαια τώρα απλά αναφέρουμε τις περιπτώσεις, αναφέρουμε και λεπτομέρειες αυτών των περιπτώσεων. Θα μπούμε και σε άλλα μονοπάτια πιο σκοτεινά, με ανθρώπους που είχαν εμπλέξει με σέκτες που δεν είναι παρά θρησκευτικές οργανώσεις που είχαν σχέση, που συνδυάζουν χριστιανισμό, ινδουισμό κτλ. Θα πιάσουμε στο επόμενο podcast. Σε επόμενο podcast θα πιάσουμε και θεματολογία που αφορά αυτό το κομμάτι, θα είναι το δεύτερο μέρος, που θα αφορά ανθρώπους που είχαν εμπλέξει με σέκτες, οι οποίες είχαν πάει τελείως μέσα στο... Εννοείται ότι όλα αυτά είναι τραγικά που αναφέραμε, αλλά η συγκεκριμένη, στο επόμενο podcast που θα αναφέρουμε, θα δείτε παιδιά πως μερικοί άνθρωποι είχαν φοιτήσει στη σκοτεινή πλευρά.
Γράφει πιο πάνω στο chat ο Μπάμπης, πιστεύω να πιάσετε, λέει, τη στοά της Θούλης.
Ναι, η στοά της Θούλης δεν ήταν παραθρησκευτική οργάνωση, όμως σεκτά, ήταν οργάνωση.
Αλλάζει. Του λέω, έχουμε πιάσει το θρησκευτικό κομμάτι αυτή τη στιγμή.
Ναι, μιλάμε για παραθρησκευτικές ομάδες και σέκτες. Αυτό ήταν οργάνωση. Ή τουλάχιστον έτσι ήθελε να δείχνει προς τα έξω, έτσι.
Γράφει ο Πέτρος, είναι λογικό να υπάρχουν τόσα πολλά παιδιά από τη στιγμή που υπάρχει σε μεγάλο βαθμό η πορνεία και γενικά η εκμετέλλευση των γυναικών.
Ναι. Είναι καθαρά νομοποίηση. Δηλαδή ουσιαστικά δημιουργούσαν ένα ασφαλές πεδίο και πλαίσιο για να ικανοποιούν, παντρεύαν τις σεξουαλικές τους διαστροφές με κάτι που έχει υποτίθεται ανώτερο σκοπό. Και το εισάγανε μέσα στο πλαίσιο αυτό που ήθελαν να δημιουργήσουν και δημιουργούσαν ένα safe space για να κάνουν αυτά που θέλουν να κάνουν. Απλά πράγματα. Είναι το κλασικό, δηλαδή σεξουαλική κακοποίηση γυναικών και παιδιών μέσα σε παραθρησκευτικές οργανώσεις και αιρέσεις, υπάρχει αιώνες. Αιώνες αυτό. Δεν το συζητάμε. Ή αναφέραμε πόσες περιπτώσεις. Και στο τέλος καταλήγουν, όπως αναφέραμε, η μισή από τους νεκρούς, από αυτά που κάνανε οι ηγέτες τους, ηγέτες μην πω τώρα, ήταν παιδιά. Είναι φοβερό. Πάμε τώρα σε μια υπόθεση, έτσι, μια τελευταία υπόθεση, που πολλοί κόσμος μπορεί να την ξέρει. Είναι γνωστή για άλλους λόγους βέβαια. Είναι ένα για την, για τον ίδιο τον άνθρωπο ο οποίος ίδρυσε τη συγκεκριμένη ομάδα και όσον αφορά τη σύνδεση με τον Πολάνσκι. Μιλάμε για την οικογένεια Μέινσον. Φυσικά δεν ήταν οικογένεια, αλλά έτσι ονομάζεται, έτσι έχει μείνει στην ιστορία και στο αστυνομικό ρεπορτάζ, να το πω έτσι, όπου ουσιαστικά ήταν μια ομάδα νεαρών ανδρών και γυναικών που χειραγωγήθηκαν από τον Τσάρλς Μάνσον. Ο Μάνσον πολύ το θεωρούσαν μέσα στην ομάδα ότι ήταν χαρισματικός αλλά και ψυχικά διαταραγμένος άνδρας, που ισχυριζόταν ότι ήταν προφήτης και ότι μπορούσε να καθοδηγήσει τους ακόλουθούς του σε μια νέα εποχή. Ο Μάνσον ήταν επηρεασμένος από διάφορες φιλοσοφικές, αποκρυφιστικές και μουσικές ιδέες. Ήταν η εποχή τότε. Μιλάμε για την εποχή, δηλαδή ξεκινάει το κίνημα, είναι hippies, όλο αυτό το πράγμα. Ουσιαστικά ερμήνευσε τους στίχους του άλμπουμ The White Album των Beatles ως προφητείες για ένα επερχόμενο φυλετικό πόλεμο, τον οποίο ονόμαζε Helter Skelter, από το ομώνυμο τραγούδι κιόλας. Πίστευε ότι οι εγκληματικές του πράξεις θα προκαλούσαν αυτόν τον πόλεμο και ότι η οικογένεια Μάνσον θα αναλάμβανε την ηγεσία του κόσμου μετά το χάος. Τα εγκλήματα, τι έχει κάνει η οικογένεια Μάνσον. Ουσιαστικά έγινε γνωστή για μια σειρά βίαιων δολοφονιών που διέπραξαν το καλοκαίρι του 1969. Οι πιο γνωστές από αυτές είναι οι εξής. Το ένα είναι η δολοφονία Estate που έγινε στις 8 Αυγούστου του 1969. Η πιο διαβόητη πράξη της συγκεκριμένης ομάδος ήταν η σφαγή στη βίλα της ηθοποιού Sharon Tate, η οποία ήταν η σύζυγος του σκηνοθέτη Roman Polanski στο Los Angeles. Και μάλιστα η Tate ήταν 8 μηνών έγκυος και βρισκόταν στο σπίτι με τους φίλους της όταν μέλη της οργάνωσης του Manson μπήκαν μέσα, της επιτέθηκαν και τη σκότωσαν. Η συγκεκριμένη ομάδα δραστών αποτελούταν από την Susan Atkins, τον Tech Watson και την Πατρίσια Κρινγουίνκελ και Λίντα Κασάμπιαν. Να πούμε ότι δολοφονήσανε 5 άτομα εκείνη τη νύχτα. Τώρα, έτσι για να καταλάβετε ποιους σκότωσαν τη Sharon Tate, η οποία ήταν 8 μηνών έγκυος και ήταν η γυναίκα του Roman Polanski. Τον Τζέι Σέμπριγκ, ο οποίος ήταν διάσημος κομμωτής διασημοτήτων, την Άμπιγκελ Φόλκερ, η οποία ήταν κληρονόμος της Φόλκερ Κάφη, τον συγγραφέα Γουότσετ Φραϊκότσκι και τον φίλο του φύλακα της βίλας, τον Στίβεν Πάρεν. Και μάλιστα οι δράστες της ομάδας του Μάνσον έγραψαν pig, γουρούνι στους στίχους με αίμα, ως μέρος του μηνύματος που ήθελαν να στείλουν και καλά. Στις 10 Αυγούστου 1969 είναι οι δολοφονίες Λαμπιάνκα, 2 μέρες μετά από τη σφαγή της Tate. Μέλη της οικογένειας Μάνσον επιτέθηκαν στο σπίτι του Λίνο και της Ρόσμαρη Λαμπιάνκα, εύπορου ζευγάριου από το Λος Άντζελες. Οι δολοφόνοι χρησιμοποίησαν μαχαίρια και πυρούνια για να επιτεθούν στα θύματά τους, αφήνοντας και εδώ αποκρυφιστικά μηνύματα γραμμένα με αίμα, όπως το Helter Skelter. Η οικογένεια Μάνσον συνελήφθη λίγους μήνες αργότερα, αρχικά για μικρότερα δικήματα. Σύντομα ωστόσο, οι αρχές συνέδεσαν τα μέλη της οργάνωσης με τις δολοφονίες, δηλαδή έγιναν αποκαλύψεις για τη δράση τους και φυσικά για τις πεπιθήσεις τους και την επιρροή του Μάνσον πάνω τους. Η δίκη του Τσάρλς Μάνσον και το μελό της οικογένειας ήταν μία από τις πιο πολυδιαφημισμένες στην αμερικανική ιστορία, παιδιά. Ο Μάρσον καταδικάστηκε ως ηθικός αυτούργος των εγκλημάτων, παρόλο που δεν συμμετείχε άμεσα στις δολοφονίες, και μαζί του καταδικάστηκαν και η Σούζα Άτκινς και η Πατρίσια Κρινγουίκελ, ο Τέξ Βάτσον και η Λέσλι Βαν Χούτεν, που συμμετείχε στις δολοφονίες της Λαμπιάνκα. Όλοι τους αρχικά καταδικάστηκαν σε θάνατο, αλλά οι ποινές τους μετατράπηκαν σε ισόβια κάθριξη όταν καταργήθηκε προσωρινά η θανατική ποινή στην Καλιφόρνια το 1972. Η υπόθεση της οικογένειας, εντός εισαγωγικών οικογένειας Μάρσον, ουσιαστικά θεωρήθηκε σύμβολο του τέλους της αθωότητας της δεκαετίας του 1960, καθώς συνέδεσε τη βία με την κουλτούρα των χίπηδων και της αντικουλτούρας. Το όνομα του Τσάρλς Μάρσον φυσικά έγινε συνώνυμο της απόλυτης κακίας και της καταστροφικής δυνάμης της χειραγώγησης. Οι δολοφονίες έθεσαν ερωτήματα για την ευπάθεια των νέων απέναντι σε χαρισματικούς ηγέτες και σε ιδέες που συνδυάζουν θρησκεία, αποκρυφισμό και παρανοϊκές θεωρίες. Ο Τσάρλς Μάρσον έμεινε στη φυλακή μέχρι το θάνατό του το 2017. Υπάρχουν πάρα πολλά βίντεο από συνεντεύξεις του Τσάρλς Μάρσον. Παραμένει μια ιδιαίτερα αμφιλεγόμενη προσωπικότητα. Η ιστορία του και τα εγκλήματα της οικογένειας Μάρσον, έτσι όπως έχει μείνει στην ιστορία, συνεχίζουν να αποτελούν αντικείμενο μελέτης και να εμπεριέχεται μέσα σε ταινίες, ντοκιμαντέρ και βιβλία. Νομίζω υπάρχει και η πιο πρόσφατη ταινία, νομίζω από τον Ταραντίνο, με πρωταγωνιστή τον Μπραντ Πιτ και τον Λεωνάρντο Ντικάπριο, που υπάρχει έτσι μια σκηνή και εμπλοκή της ομάδος και καλά, έστω σεναριακά, μέσα στην ταινία με ένα ιδιαίτερο περίεργο τέλος. Μια φορά και ένα καιρό στο Hollywood, κάπως έτσι νομίζω λέγεται η ταινία. Αν ξέρετε την ταινία, παιδιά, γράψτε στο chat. Όπως και να έχει, οι αιρέσεις που οδηγήθηκαν σε εγκληματικές πράξεις αποτελούν μια ιδιαίτερη σκοτεινή υπενθύμηση το πώς η ανθρώπινη πίστη και η ανάγκη για καθοδήγηση μπορούν να γίνουν αντικείμενο εκμετάλλευσης. Μέσα από τις τραγικές αυτές ιστορίες γίνεται φανερό ότι η πλάνη, η απομόνωση και η χειραγώγηση μπορούν να μετατρέψουν ατομικές αναζητήσεις σε συλλογικές τραγωδίες. Δεν ξέρω, Ανδρέα, να κάνουμε ένα recap έτσι όλων αυτών και τι θα έπρεπε να αφήσουμε όσον αφορά τη συγκεκριμένη θεματολογία, δηλαδή τουλάχιστον το πρώτο μέρος που πιάσαμε έτσι παραθρησκευτικές οργανώσεις και σέκτες. Εγώ κρατάω, έτσι για να ξεκινήσω εγώ πρώτος, εγώ κρατάω ότι χρειάζεται να είμαστε, να κάνουμε διακρίσεις σε κάποια πράγματα και ότι ψάχνοντας για πνευματική καθοδήγηση και τα λοιπά και να μην, πώς να το εξηγήσω τώρα, να μην κάνουμε αυτοπροβολή συγκεκριμένων, δηλαδή πολλές φορές κάποιοι άνθρωποι επιλέγουν μια ομάδα, να πάνε να ενταχθούν σε μια ομάδα η οποία υποτίθεται θα δώσει απαντήσεις σε αυτά τα εσωτερικά ερωτήματα, αλλά επί της ουσίας καλύπτει και κάποιες, ας το πούμε έτσι, κάποια άλλα πράγματα που δεν έχουν να κάνουν σχέση με ερωτήματα, αλλά να ικανοποιήσει κάποιος κάποιες απόψεις που έχει μέσα του, οι οποίες μπορεί να έχουν προκληθεί από μια παρερμηνία πραγμάτων, κοινώς να έχουμε παρεξηγήσει κάποια πράγματα, να αντιτιθόμαστε σε κάτι και να βρίσκουμε μια άλλη πλευρά η οποία ουσιαστικά συμφωνεί με εμάς και πάμε προς τα εκείνη. Είμαστε σε ένα περιβάλλον το οποίο μας βάζει σε ένα καλούπι και γινόμαστε, μας χειραγωγούν. Γι' αυτό χρειάζεται διάκριση.
Αν και αυτά έχουν ένα κοινό χρονικό προσδιορισμό, δηλαδή πριν και πριν, δεν σημαίνει ότι και τώρα που την εποχή της πληροφορίας ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι που πέφτουν θύματα τέτοιων ομάδων που σίγουρα συνεχίζουν να υπάρχουν, παρόλη την πληροφορία που μπορεί να έχει ο κόσμος μέσω του ίντερνετ, να ψάξει, να αναζητήσει και να δει αν πρέπει να ενταχθεί κάπου, οπουδήποτε είναι αυτό, παρόλα αυτά πέφτουν πάλι θύματα. Και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τις θρησκείες. Σε πολλά έτσι, επίπεδα της κοινωνίας υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι χειραγωγούν και άνθρωποι οι οποίοι επιδιώκουν να χειραγωγηθούν ουσιαστικά, το επιδιώκουν. Έχουν την ανάγκη να ενταχθούν κάπου.
Να χειραγωγηθούν, έχουν την ανάγκη να ενταχθούν κάπου. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
Το μικρόφωνο σου έκανε κάτι διακοπές, το σχολείο σου και ο Γιάννης τώρα.
Α, τώρα είμαστε εντάξει.
Ακούω, ναι, αλλά έκανε δύο φορές διακοπή.
Εντάξει, κοίτα.
Το να θέλουμε να, ας πούμε, να ενταχθούμε σε μια ομάδα όπως είναι μια ποδοσφαιρική ομάδα, δεν σημαίνει ότι αυτό την κάνει σέχτα. Δεν θα πρέπει όμως να μας παρασέρνει και να μας αλλοιώνει την προσωπικότητά μας. Έτσι. Υπάρχουν δηλαδή επίπεδα. Όλοι έχουμε την ανάγκη να είμαστε κάπου, να είμαστε κάπου ενταγμένοι, είτε γιατί θέλουμε να προσφέρουμε, είτε γιατί θέλουμε να ζητήσουμε κάτι καινούριο. Αλλά θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή τα κίνητρα της οποιαδήποτε ομάδος.
Κοιτάξτε, εγώ σε αυτό το κομμάτι, Ανδρέα, θεωρώ ότι πέφτουν οι άνθρωποι σε πάρα πολλούς κινδύνους. Δηλαδή, στο κομμάτι της αναζήτησης, και εδώ που το λέμε, εδώ ερχόμαστε. Δηλώνουν ερευνητές και από πίσω ασχολούνται με άλλα πράγματα. Και ουσιαστικά είναι μια βιτρίνα, είναι μια βιτρίνα όλο αυτό.
Πάλι έκανε ένα κενό το μικρόφωνο σου. Αυτό λέω ότι ακόμα και τώρα με την εποχή της τεχνολογίας και της πληροφορίας, ο κόσμος πάει πέφτει με τα μούτρα κάπου. Δεν το ψάχνει. Υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι θα συνεχίσουν να χειραγωγούν κόσμο. Ευτυχώς έχουμε πολλά δικές αυτοκτονίες και τέτοια έκτροπα που γίνανε εκείνες τις εποχές. Και μακάρι να μην ακούσουμε και ποτέ.
Κοίταξε, είναι η εποχή της αθωότητας που λένε, που έληξε. Δηλαδή είναι το κίνημα το hippies, όλα αυτά που γινόντουσαν. Ναι, Γιάννη, εντάξει, το κοιτάμε.
Υπήρχε μια εκτεταμένη αναζήτηση τότε με τους hippies. Αυτό είναι αλήθεια.
Κοίταξε. Πιστεύω ότι ζούμε και τώρα σε μια εποχή η οποία πάρα πολλές New Age θεωρίες και απόψεις έχουν περάσει με διαφορετικό τρόπο.
Σίγουρα έχουν μεταλλαχθεί.
Το άλλο πάλι είναι ότι επειδή υπάρχει πολλή πληροφόρηση, πολλοίς κόσμος, όλο και λιγότερος κόσμος την πατάει σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή είναι πολύ πιο δύσκολο πλέον τώρα να μπει σε μια τέτοια διαδικασία ένας άνθρωπος λόγω αυτής της πληροφόρησης. Το άλλο πρόβλημα που δημιουργείται όμως είναι το εξής, ότι όπως είπα και πριν, ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δηλώνουν κάτι ενώ είναι κάτι άλλο.
Αυτό είναι αλήθεια και συνεχώς. Και δυστυχώς αυτό δεν θα σταματήσει.
Νομίζω τώρα είμαι εντάξει στο μικρόφωνο. Κάποιοι δηλώνουν, ας το πούμε έτσι, ερευνητές, το ένα το άλλο, και εν τέλει κάνουν και άλλα πράγματα από πίσω και ουσιαστικά χρησιμοποιούν αυτό το πράγμα ως βιτρίνα για να περάσουν.
Αλικόπηκες λίγο.
Ναι, ακόμα και θρησκευτικά πιστεύω. Ωραία. Λοιπόν, Πάμε τώρα να πιάσουμε λίγο το κομμάτι. Δεν ξέρω, Ανδρέα, θες να ξανασυνεχίσουμε λίγο τη χθεσινή έρευνα.
Ναι. Θα ενδιαφέρει και τον κόσμο. Αρκετά.
Λοιπόν. Τι συμβαίνει? Αν θυμάσαι, κάναμε κάποιες ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις που κάναμε αφορούσαν το κομμάτι τι μπορεί να έχει γίνει στο χώρο. Πέρα από το κομμάτι που αφορά, δηλαδή έχουμε πάει σε χώρους και έχουμε κάνει κάποιες ερωτήσεις και λέμε, ας πούμε, ή έχουμε βρει ευρήματα ότι κάποιοι άνθρωποι έχουν πάει εκεί και έχουν κάνει κάτι. Και δεν μιλάω για πράξεις οι οποίες αφορούν την απώλεια ζωής, μιλάω για πράξεις οι οποίες αφορούν τελετουργικά, μαύρη μαγεία κτλ. Βλέπουμε σε πάρα πολλούς από αυτούς τους χώρους υπάρχουν κάποια ευρήματα. Πλέον έχει αλλάξει λίγο το σκηνικό, δεν είναι όπως παλιά αυτό που αναφέραμε με τις αιρέσεις και τις παραθρησκευτικές οργανώσεις. Πλέον το πράγμα έχει πάει σε ένα διαφορετικό βαθμό, όπου ουσιαστικά έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους οι οποίοι μαζεύουν ομάδες, οι οποίες έχουν κάποια και μπολιάζουν, ας πούμε, αυτές τις ομάδες, αυτά τα άτομα, με κάποιες συγκεκριμένες ιδέες. Δεν χρειάζεται να υπάρχει ένα κτίριο ή μια περιοχή που μπορεί να έχει κάποιος για να το... Γιατί έτσι με αυτόν τον τρόπο δείχνει και στίγμα. Και έτσι δημιουργεί κάποιες ομάδες και πάνε σε διάφορα μέρη, ρυπωμένα, απομονωμένα μέρη, και πράττουν κάποια πράγματα. Και βλέπουμε, ας πούμε, ότι αρχίζουν αυτοί οι άνθρωποι και μαζεύουν ομάδες ανθρώπων, κυρίως νέων ανθρώπων, οι οποίοι μπλέκουν με καταστάσεις οι οποίες έχουν να κάνουν σχέση με τον αποκρυφισμό, με εσωτερισμό, με τέτοια πραγματάκια, και αρχίζουν και ψάχνονται μέσα τους, γιατί και σαν νέοι άνθρωποι έχουν και αυτοί και τις αναζητήσεις τους και τα εσωτερικά τους ερωτήματα. Και έτσι λοιπόν έρχονται κάποιοι, το εκμεταλλεύονται αυτό.
Οι οποίοι ενδεχομένως να το έχουν παρουσιάσει στο ίντερνετ, έτσι, να το έχουν επικαλυμμένο.
Ναι.
Και μέσα στην αναζήτηση του νέου κόσμου κυρίως, να έρχονται σε επαφή με αυτόν τον κόσμο για να τους παρασέρνει να κάνει πράγματα τα οποία δεν θα έπρεπε.
Ναι.
Και επειδή ο αστικός ιστός είναι αρκετά πυκνός για να κάνουν πράγματα, καταφεύγουν σε περιοχές που δεν υπάρχει κίνηση και που υπάρχει μεγάλη απομόνωση, που ενέχει μεγαλύτερους κινδύνους.
Ναι. Και εδώ ερχόμαστε, ότι πάρα πολλοί από τους χώρους έχουν χρησιμοποιηθεί, πάρα πολλοί χώροι ερυπωμένοι ή χώροι απομονωμένοι, οι οποίοι υπάρχει πρόσβαση, έχουν χρησιμοποιηθεί για αυτό το σκοπό.
Να πούμε, δεν βρήκαμε κάποιο...
Ναι, από την έρευνά μας, από την έρευνα δεν βρήκαμε κάτι, αλλά υπήρχαν φήμες ότι ο συγκεκριμένος χώρος, τοποθεσία, και κατά τη δεκαετία του 80 και κατά τη δεκαετία του 90, είχε χρησιμοποιηθεί από ομάδες. Όπως θέλετε να τις χαρακτηρίσει κάποιος, όπως μπορεί να τις χαρακτηρίσει σαν ομάδες κάποιος. Και είναι, να σου πω κάτι, και πολύ λογικό να έχει χρησιμοποιηθεί, γιατί έχει όλα τα κατάλληλα.
Έχει την απομόνωση, έχει την ιστορικότητα του μέρους.
Το θέος της τοποθεσίας.
Δεν είναι πολύ μακριά από την κατοικία, από το κοινό άστι. Έχει αρκετές προϋποθέσεις.
Και αυτό, και το αναφέρω αυτό, ξέρεις, το πάνω να το αναφέρω αυτό, Ανδρέα, γιατί όπως έχουμε πει, έχουμε δει πραγματάκια δεξιά και αριστερά, ψήγματα σε πάρα πολλούς από τους χώρους που έχουμε επισκεφθεί, και ταιριάζει και λίγο με το κομμάτι των παραθρησκευτικών οργανώσεων, και βέβαια ταιριάζει και ίσως και με το επόμενο, με το δεύτερο μέρος που θα κάνουμε, το δεύτερο podcast, που αφορά πράγματα που πάνε πιο πολύ, πάρα πολύ, ακόμα πιο πολύ προς τη σκοτεινή πλευρά, όσον αφορά τα πιστεύω και να το πούμε έτσι, το δόγμα και το πλαίσιο φιλοσοφικά που συγχωρεί κάποιος άνθρωπος. Έχει αλλάξει ο τρόπος πλέον. Έχει αλλάξει ο τρόπος.
Το γεγονός ότι έχουμε ακούσει κάποιες πληροφορίες για αυτό το χώρο, αυτές τις πληροφορίες μας τις ενίσχυσε και κάτι το οποίο παρατηρήσαμε κατά την ημερήσια έρευνα που κάναμε. Έτσι είχαμε μια παρατήρηση και μας ενίσχυσε αυτές τις υποψίες.
Ναι. Όντως σε βάζει σε πάρα πολλές σκέψεις. Πιστεύω ότι... Κοίτα, φαινομενικά από ό,τι φαίνεται, βάσει αυτού κάτι έγινε. Έτσι. Εγώ αυτό αντιλήφθηκα. Εσύ πώς το λαμβάνεις, Ανδρέα, αυτό? Εγώ πιστεύω πραγματικά ότι κάτι έγινε. Δηλαδή ότι όντως υπήρξε μια κατάσταση η οποία κάποιοι προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν το χώρο για να κάνουν κάτι οτιδήποτε. Δηλαδή δεν υπάρχει, δηλαδή είναι και ιδανικός χώρος για να κάνει κάποιος κάτι τέτοιο. Να το πούμε έτσι. Δηλαδή αν ήμασταν detective, να το πω έτσι, και βλέπαμε την τοποθεσία, δεν υπάρχει καλύτερη τοποθεσία για να κάνεις κάτι τέτοιο, ας πούμε. Λοιπόν.
Ήταν τοποθεσίες που ήταν ιδανικές για πολλούς λόγους. Και γι' αυτό λοιπόν επιλέξαμε και αυτό το μέρος για να το ερευνήσουμε. Και σου λέω και αυτή τη σκέψη μας την ενίσχυσε αυτό που είδαμε, Γιάννη, κατά την πρωινή επίσκεψη στον χώρο.
Να πούμε, έχουμε βάλει τώρα έτσι για να πούμε το μετά, γιατί κάναμε την πρώτη βραδινή χθες, μένει και μια δεύτερη βραδινή έρευνα. Μετά θα μετακινηθούμε σε ένα άλλο σημείο, το οποίο... εσύ, Ανδρέα... Είναι αστείο όμως, πως δηλαδή προκύπτει το, πως θα προκύψει η μεθεπόμενη, δηλαδή θα κάνουμε τη δεύτερη βραδινή σε αυτό το μέρος που είμαστε, αλλά είναι αστείο πως προκύπτει η μεθεπόμενη έρευνα, η οποία ο χώρος όντως είναι τεράστιο ενδιαφέροντος. Δεν ξέρω.
Έχουμε πάρει φόρα. Γενικά μας αρέσει να παρατηρούμε και εμείς να ψαχνόμαστε στο διαδίκτυο και έτσι βρίσκουμε και τους χώρους. Αλλά μου έχει κάνει εντύπωση, δεν θα πω παραπάνω πράγματα, μου έχει κάνει εντύπωση ο συγκεκριμένος χώρος, ο επόμενος, όχι αυτός που ερευνάμε αυτή τη στιγμή, πώς έχει προσελκύσει κάποιες καταστάσεις, να το πω, και μας έχει έτσι κάνει να αναρωτηθούμε αν όντως αυτό
λες,
που ακούω. Ότι...
Ναι, λες θα πάμε να κάνουμε κι εμείς μία μετακόμιση.
Πάμε και θα διαπιστώσουμε κάποια πραγματάκια ή θα τα καταρρύψουμε κάποια πραγματάκια.
Κάπως έτσι αυτό το πράγμα θα γίνει. Αυτό το πράγμα θα γίνει. Γιατί εντάξει, οκ. Okay. Δηλαδή, χρειάζεται κάποια πράγματα να τα βάζουμε σε μια σειρά, ας πούμε. Βέβαια, εντάξει, οκ. Okay, καταλαβαίνω το entertainment factor, να το πω έτσι. Έτσι, για να μιλήσουμε λίγο με ενίγματα. Καταλαβαίνω το entertainment factor, αλλά εμείς εδώ δεν κάνουμε τέτοια πράγματα.
Κοίταξε, θεωρώ ότι και αυτοί που μας ακούνε και αυτοί που θα ακούσουν το podcast είναι άνθρωποι οι οποίοι μας έχουν εμπιστευτεί τόσα χρόνια για την ποιότητα της έρευνας που κάνουμε και την αντικειμενικότητά μας. Σκοπός της ομάδας δεν είναι το entertainment. Καλό είναι όταν υπάρχει, αλλά δεν είναι ο σκοπός αυτός. Σκοπός είναι η πληροφορία και η ουσιαστική αναζήτηση και η αποφυγή δυσάρεστων καταστάσεων από κόσμο ο οποίος είναι ευάλωτος, μιας και μιλάμε για ευάλωτο κόσμο σήμερα.
Ναι.
Οπότε είναι πολύ σημαντική η επόμενη έρευνα, το επόμενο μέρος. Για αυτούς τους λόγους περιγράφουμε έτσι λίγο ενηγματικά αυτή τη στιγμή, αλλά δεν θέλουμε να πούμε παραπάνω. Έχει πολύ μεγάλη σημασία.
Καλά, δεν θα είναι και ο μόνος χώρος, γιατί και άλλοι χώροι, και σε άλλους χώρους έχει γίνει μετακόμιση.
Ναι. Αλλά επειδή υπάρχει μια ενισχυμένη μετακόμιση.
Μεταφορέ.
Ρωτάει ο Πέτρος πότε θα δούμε αυτές τις έρευνες σε βίντεο. Ήδη, Πέτρο, όπως αναφέραμε, το επεισόδιο που έρχεται είναι στην πρώτη βραδινή και θα ακολουθήσει και μια δεύτερη. Και κάπου εκεί θα μονταριστεί και θα το,
ναι,
δείτε.
Ναι, ήδη από την πρώτη βραδινή ήταν τεράστιο το ενδιαφέρον, έτσι, δεν το συζητάμε. Δηλαδή, κυριολεκτικά χτύπησε κόκκινο. Αυτό έχω να πω. Κυριολεκτικά
χτύπησε.
Ναι. Πώς το λένε. Λοιπόν, γράφτε παιδιά και εσείς την άποψή σας για αυτά τα θέματα, τουλάχιστον όσον αφορά τις παραθρησκευτικές οργανώσεις και τις σέκτες. Γράψτε την άποψή σας. Είναι και έχουμε και καιρό, ας πούμε τώρα είναι και ο Ανδρέας, πώς το λένε, να ανταλλάξουμε τις απόψεις και τα λοιπά. Γράψτε τι πιστεύετε για όλο αυτό, αν είχατε πέσει και εσείς υπό την αντίληψή σας, είχε πέσει κάτι στην αντίληψή. Είχε πέσει κάτι στην αντίληψή σας, τέλος πάντων. Και ή αν έχετε ακούσει, έχετε διαβάσει κάτι, ή αν είχατε κάποιο κοντινό σας ο οποίος μπορεί να έχει μπλέξει με κάτι τέτοιο.
Και μέσα από το entertainment μπορεί να γίνει χειραγώγηση.
Ναι, και μέσα από το entertainment. Μα υπήρχαν οργανώσεις.
Έχουν αλλάξει οι μορφές. Οι μορφές χειραγώγησης έχουν αλλάξει. Δεν είναι
ναι, ναι, ναι. Είναι πολύ εύκολο. Μπορεί να κάνεις μια οργάνωση. Και να μοιράζει δωρεάν τοστάκια και αλκοόλ σε ανηλίκους και πάρτι σε χώρους και να μαζεύεις πιτσιρικαρία και να προβάλλει συγκεκριμένα, πιστεύω, εικόνες και πράγματα.
Ναι, και ενώ πιστεύουμε ότι έχουμε την τεχνολογία και την πληροφορία να δούμε κάτι, είναι τόσο και καλυμμένο, έχει και αυτό προσαρμοστεί, οπότε θέλει πολύ μεγάλη προσοχή.
Είναι φοβερό. Νομίζουμε ότι επειδή κρατάμε στα χέρια μας έναν μικρό υπολογιστή όπως το κινητό ή βλέπουμε ότι αρχίζουν και εξελίσσονται υπηρεσίες, κάποιες υπηρεσίες, κάποια πράγματα, νομίζουμε ότι όλα αυτά εξαλείφονται. Το αντίθετο κιόλας. Και αυτά τα πράγματα που αναφέραμε πριν αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο θέλουν να επηρεάσουν τους ανθρώπους. Το κάνουν με διαφορετικό τρόπο. Βρίσκουν τον τρόπο και τα εργαλεία.
Μεταλλάσσονται και επικαιροποιούνται και αυτά.
Ναι. Και μπλέκει, ίσως και οι άνθρωποι που μπλέκουν με αυτόν τον τρόπο, επειδή είναι τόσο περίεργος ο τρόπος πλέον, έχει αλλάξει, είναι και χειρότερα. Μπορεί να είναι και χειρότερα.
Εντάξει, μπορεί να μην έχουμε αυτοκτονίες, αλλά.
Σε αυτό το κομμάτι, εντάξει. Ναι.
Ανθρώπους οι οποίοι επηρεάζονται ψυχολογικά γιατί προσπαθούν από κάπου να πιαστούν. Είναι και αυτό αρκετά σημαντικό, δεν είναι όπως η δολοφόνη, αλλά είναι αρκετά σημαντικό και δεν ξέρεις και πού θα καταλήξει.
Ναι. Και τι ξέρεις, έχει να κάνει σχέση και με τις απόψεις, φιλοσοφίες και όλα αυτά που εμπλέκονται σε αυτό το κομμάτι.
Ποιος δηλαδή μας λέει ότι όλες οι αυτοκτονίες που βλέπουμε αυτή τη στιγμή να εξελίσσονται δεν είναι αποτελέσματα ψυχολογικής πίεσης από κάποια κατάσταση, από κάποια ομάδα η οποία ακολουθείται από το θύμα, από τις απόψεις που παρακολουθεί το θύμα. Είναι αρκετά επικίνδυνο και ίσως αυτό που έλεγες είναι πιο επικίνδυνο γιατί είναι αρκετά και καλυμμένο πλέον. Τότε δεν τα λέγανε κιόλας. Έπρεπε να βγουν έξω στον κόσμο να προσελητήσουν και να φέρουν κόσμο στην ομάδα.
Ναι. Κοίταξε, έχει αλλάξει σίγουρα ο τρόπος. Σίγουρα δεν έχουμε αυτή την αθωότητα των 60-70 και τα λοιπά, που πάρα πολύ εύκολα άνθρωποι μπορεί λόγω της αφέλειάς τους να μπλέκαν με αυτές τις καταστάσεις. Οι υποσχέσεις, βέβαια, τα πράγματα έχουν γίνει πολύ πιο πολυπλοκά, πιο πολύ επίπεδα, αλλά είναι και πιο εύκολος ο τρόπος να αποκτήσει πρόσβαση κάποιος και να χειραγωγήσει κάποιον. Βέβαια, τα αποτελέσματα, δηλαδή ομαδικές αυτοκτονίες και αυτά και το ένα και το άλλο, σε αυτό, κακά τα ψέματα, λόγω της πληροφόρησης, αυτό που είπα και πριν, ότι λόγω της αύξησης της πληροφορίας, αυτό πλέον δεν υφίσταται, ευτυχώς. Και φυσικά ότι μέσα από τα λάθη οι κοινωνίες έμαθαν και έχει εξελιχθεί σε αυτό το κομμάτι πώς να το αντιμετωπίζει η κοινωνία αυτό το πράγμα. Ώστε να μην χειραγωγηθούν άνθρωποι σε τέτοιο βαθμό που να οδηγήσει σε ομαδικές αυτοκτονίες και τα λοιπά, επειδή υπάρχει μια παρερμηνευμένη παραθρησκευτική πεποίθηση, να το πω έτσι. Αλλά έχει αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο κάποιος μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση σε κάποιον άλλον άνθρωπο και να το χειραγωγήσει με άλλους τρόπους. Επαναλαμβάνω ότι οι αργηγοί όλων αυτών των θρησκευτικών παραθρησκευτικών οργανώσεων και οι ηγέτες από αυτές τις σέκτες ήταν εντός εισαγωγικών χαρισματικοί, δηλαδή είχαν την ικανότητα να πουλάνε πάρα πολύ καλά αυτό που είχαν δημιουργήσει. Το πουλάγανε πάρα πολύ καλά. Είχαν μια τεράστια επικοινωνιακή ικανότητα να το κάνουν αυτό. Γι' αυτό και επηρέαζαν αυτούς τους ανθρώπους. Και είχαν και μια ικανότητα όχι απλώς να τους χειραγωγούν, αλλά και να τους ελέγχουν. Γιατί μετά από τη χειραγώγηση έρχεται και ο έλεγχος, έτσι.
Και τώρα αυτό γίνεται και ταυτόχρονα, έτσι όπως το περιγράφεις, και πιο σύγχρονο με την πληροφορία, έτσι.
Ναι, ναι, ναι. Και γι' αυτό λέμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η πληροφορία, ναι μεν σαν πληροφορία έρχεται μια πληροφορία, αλλά χρειάζεται λίγο να την φιλτράρουμε και λίγο. Δηλαδή κάποια πράγματα...
Το σκουδίνει τις πληροφορίες, μπορεί και να χειραγωγήσει πολύ εύκολα πλέον.
Ναι, ναι. Και μπορεί να πετυχαίνει ακριβώς τον ίδιο στόχο, ακίνδυνα.
Και καλυμμένα, έτσι.
Και καλυμμένα, και καλυμμένα. Η ώρα είναι 12, πάει 12 και 20. Δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι τελευταίο, Ανδρέα, μα είναι για να κλείσουμε.
Νομίζω τα καλύψαμε αυτά, το επικαιροποιήσαμε και λίγο και εγώ προσωπικά δεν βλέπω την ώρα να πάμε στο επόμενο μέρος που περιγράψαμε πριν για να δούμε πραγματικά τι γίνεται εκεί πέρα, γιατί είναι έτσι τόσο famous τελευταία.
Ναι, ναι. Και όντως έχει αποκτήσει, ξέρεις, δεν νιώθεις ότι έχει αποκτήσει, σαν να προσπαθώ, σαν να υπάρχει μια προσπάθεια να αποκτήσει, έτσι, να αποκτήσει μια αύρα, ρε παιδί μου, ότι κάτι συμβαίνει.
Θα διαπιστωθεί αυτό.
Θα διαπιστωθεί αυτό από την έρευνα. Μην είμαστε προκατηλημένοι.
Μπορεί όντως να έχει τρομερές προϋποθέσεις αυτός ο χώρος. Θα το διαπιστώσουμε κι εμείς.
Κοίταξε, από την ιστορία του ούτως ή άλλως έχει. Και επειδή ισχύουν όλα αυτά που έχουν ακουστεί. Μένει μόνο να το διαπιστώσουμε από κοντά. Είδομε. Λοιπόν, από μένα την καληνύχτα μου.
Και από μένα καλό βράδυ σε όλους και καλό Σαββατοκύριακο να έχετε.
Καλό Σαββατοκύριακο, να περνάτε καλά, να είστε χαρούμενοι και υγιείς. Καλό βράδυ.